Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning 8 ta hududida qishki ta'til muddati 23 yanvargacha uzaytirildi. Singapurda yangi navdagi gulga Shavkat Mirziyoyev orxideyasi nomi berildi. AQSh agentligi odam savdosiga qarshi kurashda O'zbekiston havo yo'llariga ko'maklashadi. Sobiq prezident Bakiyevning xotini Qirg'izistonda dafn etiladi. Rossiya-Ukraina chegara hududida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarga o'qishini ko'chirishga ruxsat berildi. Olmaota sudi hibsga olingan faol Mamayni London komissiyasi a'zolari bilan uchrashishiga ruxsat bermadi. 2023 yilda Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmanistondan 2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi import qiladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mat Bepul osh g'oyasi ish bermadi. Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olindi.
Bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim.
Sarvarish Xurobzoda
energetik oldi sotdi. O'zbekiston Afg'onistonga elektrni, Turkmaniston esa O'zbekistonga gaz berishni to'xtatdi. Muzlagan Toshkent. Aksar poytaxtliklar 3 sutkadan beri gaz va svetsiz qoldi.
Gaz yoqishi mumkin? Yo'q.
Chorasiz odamlar, norozi aholi elektrosetlarda to'polon qildi. Efirda Zimiston uz xabarlari. Dasturda so'nggi 3 kundagi energetik buhron manzarasi bilan tanishasiz.
Aholi ko'chada isinishyapti, chunki atapleniye, svet hech nima yo'q.
3-dom, 4-dom va 1-2-domlar. Chirog'i umuman o'chgan. Demak, mana hozir ta'mirlashlar olib borilmoqda.
Poytaxtda yuzaga kelgan energetik kollaps sabab 3 kundan beri kuzatilayotgan noroziliklar fonida prezident Mirziyoyev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni qishga yaxshi tayyorgarlik ko'rmaganini sabab qilib ishdan oldi.
Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvatka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim.
Ortiqxo'jayevning ishdan olinganidan biroz o'tib, uning xorijga ketmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingani haqidagi iddaoli xabarlar tarqaldi. Mahalliy matbuot iddaolariga ko'ra, go'yoki Jahongir Ortiqxo'jayev bugun tongda shahardan o'z oilasi bilan chiqib ketishga uringanda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Ushbu iddaolar yuzasidan hozircha biror rasmiy izoh berilganicha yo'q.
Bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim.
16 yanvar kuni prezident huzurida energiya resurslari ta'minoti yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda nafaqat Ortiqxo'jayev, balki Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlari anomal sovuqqa umuman tayyor emasligi keskin tanqid qilingan. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, poytaxtning bosh rejasi haligacha tasdiqlanmagani natijasida ruxsatsiz qurilgan obyektlar soni 250 dan oshib ketgani Qurilishga ruxsat berilganda esa mavjud infratuzilmaga yuklama bo'yicha aniq hisob-kitob qilinmayotgani tanqid qilingan. Toshkentning Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa tumanlari hokimlari ham lavozimidan ozod etilib, hokim vazifasini bajaruvchisi lavozimiga tushirilgan. DXX va Bosh prokuraturaga ularning faoliyatini o'rganish topshirilgan. Mirziyoyev mamlakatdagi energetik kollapsda yana bir qancha mulozimlarni ayblab ishdan olgan.
Shuning uchun energetika vaziri o'rinbosari Xadjayev degan vallomat, issiqlik elektrostansiya rahbari Farhod Abdurahmonov ham bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim. Umuman Azizov yo'ldosh bugun ishdan olingan hamma rahbarlar bo'yicha alohida menga axborot berasizlar. Juda qattiq talab, tartib, intizom, tizim bo'lish kerak O'zbekistonda.
hududiy elektr tarmoqlari rahbari Mustafoyev, O'zTransgaz rahbari Normatov, O'zbekneftgaz rahbari Abdullayev ham lavozimidan ozod etilib, ularga vazifasini bajaruvchi lavozimida 3 oy sinov muddati belgilangan. Shuningdek, Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev qat'iy ogohlantirilgan. Chirchiq shahar hokimiga hayfsan berilgan.
Eng bitta katta shans. Agar biz shu shansni yo'qotsak, shu imkoniyatni yo'qotsak, juda katta narsa yo'qotgan bo'lamiz.
2018-yildan buyon poytaxtni boshqarib kelgan Ortiqxo'jayev o'rniga Toshkent shahri hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev esa poytaxt prokurori etib tayinlangan. Ortiqxo'jayev anomal sovuq sabab poytaxtdagi to'yxonalarda 5 kun davomida aholiga tekin osh tarqatish tashabbusi bilan chiqqandi. Jami 51 ta to'yxonada har kuni 100 kilolab osh damlanib tekinga tarqatildi. Tarmoqlarda Ortiqxo'jayevning bepul osh g'oyasi tanqidga uchradi. Bepul oshni xalqni energetik muammolardan chalg'itish usuli deya Ortiqxo'jayevni vaziyatni xas boshlashda ayblaganlar ham bo'ldi.
Ortiqxo'jayev berbekka oshingiz bilan aldamay xalqqa. Xor qilardinglar, pitgadoq qilardinglar xalqqa. Odam gapirmayman deydi-yu, jon-jondan o'tib ketgandan keyin gapiradi. Karimpa davri minmasdi yaxshi edi. Eplamadinglarmi? Ketinglar. Ketinglar yana qaytarib aytaman.
So'nggi kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal sovuq sharoitida mamlakat energiya tizimi deyarli falajlanib qoldi. Viloyatlarga qaraganda energiya ta'minoti nisbatan yaxshi deya baholanib kelgan poytaxtda ham elektr va gaz ta'minoti butkul izdan chiqdi.
Endi tanlov gapirishimiz kerak. Tashqaridan ko'ra uylarimiz issiq. Ozgina bo'lsa ham issiqlik mavjud atapleniya tizimida. Endi bilmadim, agar bu ketishda bo'lsa, atapleniyasidan qolsak sovuqda o'lsak kerak. Lekin shunday ham uyda o'ranib yotishga majbur bo'lmoqdamiz. Sabab issiq choy ichmagandan keyin, issiq ovqat yemagandan keyin na gaz bo'lmasa, na svet bo'lmasa nima qiladi fuqaro? Mana marhamat. Mana bu yerda. Assalomu alaykum. Xolilamjon, meni taqildingmi? Yo'q, men videoga olamiz. Sovutmayasizmi mana shu?
Yo'q.
Ha, bo'ldi. Ura notuda chopa hozir termostat kelishat choyjon aytib qo'ydim mana issiq choy beraman. Mana bu. Mana gazlarimizni ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa ovoz yo'q, gaz chiqayotganini bir gaz borligidan daragam yo'q. Mana istasangiz hozir mana ochib qo'yib turibman. Mana bemalol mana gaz yoqishi mumkin. Yo'q. Endi bir savolda mutasaddilarimizga savolim bo'lardi. Sizlar qanday yashayapsizlar?
Energetik kollaps Toshkent shahrini to'la o'z domiga tortdi. Bir haftadan beri davom etayotgan sovuqda qishloq joylarda yashayotganlar o'choq va pechkalar yordamida bir amallab kunini ko'rayotgan bo'lsa, poytaxtning ko'p qavatli uylarida yashovchilar umuman chorasiz qolishdi.
Mana Chilonzorda 17 manzilda mana admin. Odamlar mana
hammasi bir-biriga tarqatdi.
Mana dommi choralar yonib turibdi, lekin kvartirada na issiq suv bor, na atapleniya bor, na gaz bor, na svet bor. Odamlar ko'chada olov yoqib isinib o'tirishdi. Nima degan gap? Mana shuncha odam.
Dastlab Toshkentda tabiiy gaz uzilishlari kuzatildi. Hovlilarda yashovchilar chang bosib yotgan sandal va o'choqlarini ishga solishdi. Ko'p qavatli uylarda yashovchilar esa elektr isitgichlarga o'tishdi. Biroq poytaxtliklar elektrdan ham uzila boshlagach, aholi sarosimiga tushdi.
Gaz zaxiralarimiz bor-ku. Bittasini o'chirsangiz, bittasi yonib tursa bo'lmaydimi? Xalq bu holda nima qiladi? Go'daylar nima qilyapti hozir? Chaqalog'i borlar nima qilyapti? Ular qayerga borsin? Oxirga yetmasa, bu narsalarga chek qo'ymasa bo'lmaydi. To'g'risini aytsam, mas'ullardan bu narsani qat'iy nazoratga olishlarini, kuz-qish mavsumiga tayyorlanayotganda milliardlar pullar qayerga ketayotganlarini nazoratga olishlarini, xalqni buna qilib qiyinchilikda qoldirmasliklarini o'tinib so'rab qo'ygan bo'lardim.
Aytolmayapti.
Poytaxtning turli burchaklarida kuchli bosimga chiday olmagan eski transformatorlarning portlash holatlari ko'paydi. Shuningdek, shahardagi eskirib qolgan elektr simlari bosimni ko'tara olmay yonib ketdi. Bu holat poytaxtning bir qancha tumanida kuzatildi. Gaz yo'qligi, buning ustiga sutkalab chiroq o'chishi, yana issiq suv bilan bog'liq muammolar aholining noroziliklariga sabab bo'ldi. Bir qancha tumanlarda vaziyatdan norozi odamlar elektrosvet markazlariga borib to'polon qilgani aks etgan videolar tarqaldi.
Mana mana shu o'sha anaqa dispetcher ekan. Ha, 30 ming talab qilganman. Uyat bo'lish
kerak. O't bo'lmaydi. O't sen ham hozir odam yo'q deydi. Pul beringlar, shu odam kelsin.
Shahar aholisi va ayniqsa poytaxt aholisida qishning qahraton payti svet va gazdan muammo kuzatilishi aholida norozilik salohiyatini oshiradi. So'nggi yillar jamoatchilikda kuzatilgan hukumatga ishonchsizlik kayfiyati bilan qorishib, inqirozli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Albatta, bu yaqin orada ziddiyat kuzatilishi mumkin degani emas. Biroq so'nggi kollaps past to'lovda qaynab turgan protest potensialini pishirib yetiltirishi mumkin va keyinchalik qaysidir vaziyatda urib chiqish imkoniyati oshadi.
Men Toshkent tumani Mevada ko'chasi 213 uydan murojaat qilaman. Uylar shu darajada sovuqki hozir atapliklar yaxlab, muzlab yorilib ketdi. Yirtilib ketdi. Gazi pulini oldindan ovoz sila, chiroqni pulini oldindan ovoz sila. Lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun biz oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak sovuqda?
Tundan bir mash hammasi ko'chada. Atapliklar yo'q, chiroq yo'q,
gaz yo'q.
Gaz yo'q. Nima qilaylik? Ularning bola chaqasiga ovqat kerak-ku axir.
Bu Chilonzor tumani 9-kvartal aholisi. Odamlarning 3 kundan beri elektrsiz o'tirgani haqida video reportaj tayyorlagan Effekt uz muharriri Akmal Ishonxonov va tasvirchi yigit ichki ishlar bo'limiga olib ketilib, keyinchalik qo'yib yuborildi.
Mana uyimda bir kun gaz bo'lsa, bir kun svet bo'lmaydi.
Nimada? Elektrikalasi ham yo'q.
Domlarda yashovchi ayrim kishilar ko'chaga o'choq yoqib, ovqat pishirishga ham majbur qolishdi. Bloger Aqida xonim uyda bir necha soat issiqlik tizimi ishlamagani sabab chelakda olov yoqishga majbur bo'lgani haqida yozdi.
Oxiri chidolmadim. Opam ikkimiz chiqib, cherdakdagi bolaligimizdan beri turadigan o'tinlarni olib tushib o'choqda yoqdik. Kulini tunika chelakka solib, chelakning tagiga eramizdan avvalgi temir patnis solib, uning tagidan yog'och yashik qo'yib, uyga olib kirdik.
Bir joyda ikkilanib qolaman. Nechinchi asrda yashayotganimizni esimdan chiqarib qo'ydim. 3-chi asrmi, 4-chi asr? 5-chi asr. Nechinchi asrdamiz o'zi islomiyatni?
Sovuq jonidan o'tgan aktyor Muhammad Isa Abdulxayrov esa o'zini satira bilan o'tdi.
Zo'r. Malatsi. Ya to. Svet, gaz. Я вас люблю. Так держат. Босила газ. Молодцы. Zo'r. Juda ham esda qoladigan ishlavot. Xalq duosiga qovasizlar. Gap yo'q, malatsi, rahmat sizlarga. Bu videodan keyin tag'im gaz, svet kelib qolsa, men deb bo'lib qolmasam bu narsa. Berib yubormanglar. Svet, gaz bizga kerak emas. Tushundinglar? Kerak emas. Biz mazaq o'tiramiz.
Mamlakatda so'nggi 3 kundagi energetik kollaps fonida mahalliy matbuotda Rossiya o'zbek gaziga to'liq huquqni qo'lga kiritishga urinayotgani xabari paydo bo'ldi. Gazeta o'z xabariga ko'ra, Rossiya tomoni rus gazini O'zbekistonga Qozog'iston orqali yetkazib berishni taklif qilgan. Biroq nashr manbalariga ko'ra, Rossiya tomoni buning uchun ikkita shart qo'ygan. Birinchisi, O'zbekistonning gaz transport tizimini bozor narxida Gazpromga topshirish, ikkinchisi Xitoyga gaz eksporti shartnomasidagi O'zbekiston huquqini ham Rossiyaga topshirish bo'lgan. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan oydagi chiqishlardan birida buni bilvosita tasdiqlagan. Kunuzning O'zbekiston hukumatidagi manbalariga ko'ra, rasmiy Toshkent Rossiya tomonining shartlarini qabul qilmagan. Ayni paytda Turkmanistondan O'zbekistonga gaz eksporti butunlay to'xtab qolgani aytilmoqda. 12 dekabr kuni Ashxobodga borgan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrizoqov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan gaz bo'yicha yangi shartnoma imzolagani va qish o'tguncha qo'shimcha ravishda kuniga 20 million kub metr gaz olishga erishgani xabar qilingan edi. Hozircha turkman gazi importi qachon qayta yo'lga qo'yilishi noma'lum. Qo'shnilar bilan energetik oldi-sotdiga oid yana bir xabar. Joriy yilning 15-yanvaridan e'tiboran O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazish to'xtatilgan. Bu haqda Tola News telekanali xabar qildi. 2 hafta oldin O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha kelishuv muddatini uzaytirgan edi. Unga muvofiq rasmiy Toshkent qo'shni davlatga qish davomida 450 megabayt elektr energiyasi yetkazish kerak. O'zbekiston mamlakat ichkarisida davom etayotgan energetik bo'hron sabab Afg'onistonga elektr berishni to'xtatgani aytilmoqda. O'zbekiston rasmiylari mamlakat energiya tizimida yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun choralar ko'rayotgan haqida bayonotlar berarkan, gaz va elektr taqchilligi ko'proq odamlarning umriga zomin bo'lishda davom etmoqda. Bugun Surxondaryoda qozonxona portlashi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, yana 1 kishi jarohatlandi. Kecha esa Sirdaryoda 2 qavatli uyda gaz portladi, 2 kishi halok bo'ldi, 1 kishi jarohatlandi. Ikkala hodisa yuzasidan ham surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Dastur so'ngida kayfiyatni ko'taradigan bir videoni taqdim etsak. Butun Toshkent 3-4 kundan beri gaz va svetsiz muzlab o'tirgan bir paytda bir necha kishining poytaxt o'rtasidan o'tuvchi anhorda cho'milishgani videosi tarqaldi.
13 yanvar, eski yangi yil. Ha, eski yangi yil.
Ha,
Stary Novy год.
Sizchi, siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Videoga like bosish va buni do'stlaringiz bilan ulashish esdan chiqmasin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya qo'shinlarining 14 yanvar oqshom Dnepr shahridagi 9 qavatli uyiga tashlagan raketa zarbasidan o'lganlar soni 35 kishiga yetdi. O'lganlardan 2-si bolalar. Rasmiylar vayronalar ostida omon qolgan 39 kishi qutqarilgani, 75 kishi jarohatlangani, bular orasida ham 14 nafari yosh bola ekanini ma'lum qildi. Ukraina havo kuchlari Dnepridagi uyiga X-22 raketasi otildi demoqda. Ammo Kreml bu turar joy nishonga olinganini inkor qilmoqda. Taniqli gurji aktyori Vaqtan Kikabidze vafot etdi. Rossiya bosqini haqida u nimalar degandi? Urushning 327 kuniga oid tafsilotlar bilan men Aziz Nur, assalomu alaykum. Dnepropetrovsk viloyati ma'muriyati rahbari Valentin Rizniченкоga ko'ra 14 yanvar kuni vayron bo'lgan ko'p qavatli turar joyda qutqaruv ishlari hanuz davom etmoqda. Tunda qutqaruvchilar Rossiya raketasi yakson qilgan ko'p qavatli uy vayronalari ostida yana bir necha kishining murdasini olib chiqishdi deb yozgan Rizniченко. Ukraina havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra Dnepridagi uyga qarata X-22 raketasi otilgan. Ammo 16 yanvar kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu uy nishonga olingani haqida Kiyev ayblovini inkor qildi.
Rossiya vojenniy sila ne nanosit udarov po zhilym domam ili po obyektam sotsialnyy infrastrukturi.
Rossiya qurolli kuchlari na turar joy binolarini, na fuqarolik infratuzilma obyektlarini nishonga olayotgani yo'q. Biz ko'zdan yashirilgan harbiy nishonlarga zarba beryapmiz. Ukraina rasmiylari bu hodisaga havo hujumidan mudofaa tizimining xatoligi sabab bo'lganini aytdi. Buni o'zingiz ham eshitdingiz.
Собственно, вот эта вот трагедия стала следствием того, стала следствием действия контрракет и противовоздушной обороны.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Dneprga hujumdan keyin rossiyaliklarga rus tilida murojaat qildi.
Хочу сказать всем тем России.
Men terrorni ko'rib bilib tursa-da, lekin bunga qarshi lom-mim demayotgan, qarshilik bildirmayotgan rossiyaliklarga murojaat qilmoqchiman. Sizning qo'rqoqlarcha sukunatingiz, bo'layotgan voqealarning o'tishini poylab turishga urinishingiz oqibatida bu terrorchilar kuni kelib sizning ham izingizdan tushadi. Yovuzlik qo'rqoqlikni juda yaxshi sezadi va o'zidan qo'rqib savdolashishga urinadi. Yotganlarni doim eslab qoladi. U sizning izingizdan kelganida esa sizni himoya qiladigan hech kim bo'lmaydi.
Nekomu budet vas zashishchat.
16 yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Zaporojyega raketalar bilan zarba berdi deya ma'lum qildi Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruh.
S-300 raketasi Zaporojye shahri markazidagi qurilishi tugallanmagan binoga tegib, portlashi natijasida hosil bo'lgan zarba to'lqinidan 5 qavatli uy shikastlandi. Deraza va eshiklar qo'porildi, isitish tizimi ishdan chiqdi. Oyna siniqlari va ko'chib tushgan devor bo'laklari 5 kishiga jarohat yetkazdi. Ulardan 2 nafari 9 va 15 yashar bolalardir.
U shuningdek S-300 raketalaridan biri viloyatning Zaporojye tumani Kuzgun kentida joylashgan yengil sanoat korxonasi hududiga tushganini bildirdi. Natijada tayyor mahsulotlar saqlanayotgan omborda yong'in chiqqan. Avvalroq Zaporojye shahri kengashi kotibi Anatoliy Kurtsev Zaporojyega hujum natijasida 3 kishi jumladan 2 bola kasalxonaga yotqizilganini bildirib, zarbalar oqibatlari aks etgan fotosuratlarni e'lon qilgan edi. BMTning yadro xavfsizligi bo'yicha ekspertlari Ukrainaga boradi. MAGATE bosh direktori Rafael Grossi boshchiligidagi guruh Ukrainaning barcha yadro energetika inshootlari, jumladan Chernobilni tekshirishni maqsad qilgan. Zaporojye atom elektr stansiyasini MAGATE mutaxassislari anchadan beri kuzatmoqda. MAGATE rahbari Ukrainaga borib, Vladimir Zelenskiy va boshqa yuqori darajadagi rasmiylar bilan uchrashishni rejalashtirayotganini, shuningdek, Moskvaga ham borishni mumkinligini bildirdi. Ukrainadan Turkiyaga yo'l olgan yuk kemasi Bosfor bo'g'ozida to'xtab qoldi. Xabarlarga ko'ra, kemaga zarar yetmagan. Reuters taqdim qilgan kadrlarda 13 ming tonna no'xat olib ketayotgan kema Bosfor bo'g'ozining Osiyo qismidagi qirg'oq yaqinida turgani aks etgan. Don kelishuvi bo'yicha Istanbuldagi qo'shma muvofiqlashtirish markazi kema Pivdennidan Turkiyaning O'rta Yer dengizidagi Mersin portiga ketayotganini bildirdi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan buyon Ukrainadan Turkiya orqali Yaqin Sharq va Afrika davlatlariga boradigan don va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari qatnovi uzildi. Ukrainadan mahsulotlar chiqadigan yirik portlar rus armiyasi bosqini bois blokadaga tushib qolgan. Keyinroq Rossiya yuk kemalarining Ukrainadan o'g'irlagan mahsulotlarni jahon bozoriga chiqarib sotishga urinishi kuzatilgan edi. Shu kunda jamoatchilik e'tibori NATO davlatlari orasida birinchilardan bo'lib Buyuk Britaniya Ukrainaga yetkazib beradigan g'arb namunasidagi Challenger 2 tanklari bo'lmoqda. Challenger 2 rusumdagi 14 tankdan iborat eskadron yaqin orada Ukrainadagi jang maydoniga yo'llanishi rasman tasdiqlandi. Challenger 2 jangovar tanki tanklar va zirhli transport vositalarini yo'q qilishga mo'ljallangan maxsus texnika hisoblanadi. Mazkur harbiy transport atigi 2 yil avval NATO mashg'ulotlarida sinovdan o'tkazilgan. Ukraina armiyasi hozirgi janglarda asosan sovet davrida ishlab chiqarilgan eski tanklar va Rossiya armiyasidan tortib olingan tanklardan foydalanmoqda. Prezident Zelenskiy anchadan beri ittifoqchi davlatlardan zamonaviy tanklarni so'rab kelayotgandi. Moskva g'arb tanklarining jang maydoniga tashlanishini urushni avj oldirish istagi sifatida qabul qilishini aytgan. Bundan tashqari NATO bu mojaroga to'g'ridan-to'g'ri aralashishni istamayapti. Yanvarda Germaniya, AQSh va Fransiya Ukrainaga MX-10RS yengil tanklari, Marder va Bradley jangovar mashinalarini yetkazib berishni va'da qilgandi. Og'ir qurollar yetkazib berish bo'yicha yaqinda berilgan va'dalar juda muhim. Tez orada ular yanada ko'payishini kutaman, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Handelsblatt nashri bilan suhbatda. Bu so'zlar Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil qilingan Ramshteyn formatidagi navbatdagi uchrashuv arafasida aytildi. Biz urushning hal qiluvchi pallasidamiz. Binobarin, Ukrainaga uning g'alabasi uchun zarur qurollarni yetkazib berishimiz juda muhim deya urg'uladi Stoltenberg. U Vladimir Putin Ukrainaga hujum qilib katta xato qilganini ta'kidladi. NATO bosh kotibiga ko'ra, Rossiya prezidenti o'z armiyasi qudratiga keragidan ortiq ishongan. Biz Rossiya armiyasida xatolarni, jangovar ruh yo'qligini, qo'mondonlik va ta'minotda muammolar mavjudligini ko'rib turibmiz deya qo'shimcha qildi u. Shunga qaramay, rossiyaliklar o'z maqsadiga erishish uchun ulkan talofatlar berishga tayyor. 15 yanvar kuni Buyuk Britaniya yaqin haftalarda Ukrainaga 14 ta Challenger 2 rusumli og'ir tanklarni yetkazib berishi ma'lum qilindi. Bu haqda Britaniya hukumati bayonot berdi. Shu tariqa Britaniya Ukrainaga g'arbda ishlab chiqarilgan tanklarni berayotgan birinchi mamlakat bo'ldi. Ukraina kuchlariga Britaniya tanklari va artilleriyasidan foydalanishni o'rgatish uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Ayni paytda AQSh harbiylari 16 yanvardan boshlab Germaniya hududida Ukrain harbiylariga harbiy o'quv mashg'ulotlarini boshlagani ma'lum qilindi. Belarus mudofaa vazirligi Rossiya bilan hamkorlikda aviatsiya bo'linmalari mashqlari boshlanganini e'lon qildi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Mashqlardan asosiy maqsad o'quv jangovar vazifalarni birgalikda bajarish chog'ida tezkorlik bilan o'zaro uyg'un harakat qilish layoqatini oshirishdir. Vazirlikka ko'ra, mashqlar davomida havodan razvedka olib borish, chegara yoqalab havo hududida birgalikda navbatchilik qilish, qo'shinlar guruhlarini havodan dastaklash, taktik havo desantini tushirish, shuningdek, yuklarni yetkazish va yaradorlarni evakuatsiya qilish kabi yo'nalishlarda jangovar ko'nikmalar olish rejalangan. Mashqlarga Belarus qurolli kuchlarining barcha aerodrom va poligonlari jalb etiladi. Rossiya tarafidan mashqlarda havo kosmik kuchlarga qarashli harbiy tuzilma ishtirok etmoqda. Belarus Wagnerga o'xshash o'z xususiy harbiy shirkatini tashkil qilmoqda. Bu haqda Svetlana Tixanovskayaning Birlashgan O'ch hukumati mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha a'zosi Valeriy Saxashchikka tayangan holda Deutsche Welle xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Belarus xususiy harbiy firmasini katta ehtimol bilan Guard Service nomli xususiy qo'riqlash firmasi negizida tuzmoqda. Kadrlarni topish va tayyorlash bir necha oydan beri davom etmoqda. Belarus spetsnazi zobitlari bir necha poligonda Guard Service'ning 1000dan ziyod xodimiga maxsus harbiy ta'lim berayotdi. Ular orasida maxsus amaliyot kuchlari hamda Belarus kuch ishlatar idoralarining sobiq ofitserlari, praporshiklari va askarlari bor. Saxashchik ular keyinroq urushda yoki razvedka, qo'poruvchilik amaliyotlarida qo'llanishi mumkin deb hisoblaydi.
Ну, моя информация немножко не совпадает с тем, что он называет Валерий Сахащик.
Mendagi ma'lumot Valeriy Saxashchiknikidan biroz farqli. Guard Service aslida Lukashenko oilasining tijorat manfaatlarini himoya qilish maqsadida uning yaqin do'sti va eski ulfati Viktor Sheyman tomonidan ta'sis qilingan. Bu ishlarning tepasida aynan Viktor turibdi. Birinchidan, Putin Lukashenkodan Ukrainaga qo'shin kiritishni talab qilganiga bironta ham dalilimiz yo'q. Men bilishimcha, Putin Belarus qo'shinlariga real jangovar kuch deb qaramaydi. Ular Belarusda son-sanoqsiz rasmiy, norasmiy josuslarga ega. Ukrainlar bilan jang qilishga belaruslarning xushi yo'qligini, Ukraina hududiga yo'llangan taqdirda ixtiyoriy asirga tushishini yoki eng yomoni Ukraina tarafiga o'tib ketishini juda yaxshi anglashadi. Putin buni juda yaxshi biladi. Shu bois belaruslarga doimiy rotatsiyalar, mashqlar o'tkazish bilan axborot bosimi uyushtirish vazifasi yuklangan. Bu ham oz emas albatta. Ukrainaning kam deganda 15-20 ming askari shu tariqa shimoliy yo'nalishda kishanlab qo'yilyapti.
Dostondagi 136 moto o'qchilar brigadasining shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilari Ukrainada jang qilishdan bosh tortib, brigadaning Bo'ynakdagi doimiy bazasiga qaytishdi. Kavkaz Reali sayti qo'lga kiritgan sud materiallariga ko'ra, harbiy xizmatchi Zaur Batirxanov 2022 yilning mart oyida frontga jo'natilgan. Qo'mondonlik taqdim etgan hujjatlarda Batirxanov va uning bir necha xizmatdoshi maxsus vazifalarni bajarish uchun xizmat safarida bo'lgan paytida o't ochish marralarini egallash haqidagi buyruqni bajarishdan bo'yin tovlagani qayd etilgan. Batirxanov bilan birga Ukrainadan qaytgan harbiylar aniq soni ochiqlanmagan. Batirxanovning o'zi qo'pol intizomiy qoida huquqbuzarlikda ayblanib, harbiy xizmatdan bo'shatilgan. Avvalroq Rosgvardiyaning Qabirdin Bolqoriyadagi xodimlari Vladikavkazlik shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilar, Krasnodardagi Plastun nomli omonchilar rotasi xodimlari va boshqalar Ukrainada jang qilishdan bosh tortgani xabar qilingan edi. Huquq faollari jang qilishni istamagan rossiyalik harbiylar DXR hududidagi avaxtalarda saqlanayotganini aytishadi. Moskvaning bir necha tumanida havo hujumidan mudofaa komplekslari joylashtirildi. Bu haqda The Village nashri, shuningdek, SOTA va CTD Telegram kanallari xabar qilmoqda. Ular ma'lumot tasdig'i sifatida joylashtirilgan harbiy texnikalar fotosuratlarini e'lon qilishgan. Suratlardan birida Timiryazev nomidagi qishloq xo'jaligi akademiyasining tajriba dalasida turgan S-400 Zenit raketa kompleksi aks etgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonning 8 ta hududida qishki ta'til muddati 23 yanvargacha uzaytirildi. Singapurda yangi navdagi gulga Shavkat Mirziyoyev orxideyasi nomi berildi. AQSh agentligi odam savdosiga qarshi kurashda O'zbekiston havo yo'llariga ko'maklashadi. Sobiq prezident Bakiyevning xotini Qirg'izistonda dafn etiladi. Rossiya-Ukraina chegara hududida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarga o'qishini ko'chirishga ruxsat berildi. Olmaota sudi hibsga olingan faol Mamayni London komissiyasi a'zolari bilan uchrashishiga ruxsat berdi. 2023 yilda Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmanistondan 2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi import qiladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yomonlik ishlab kelganimiz yo'q. Ishlagan ish haqimizni, bola-chaqamiz haqqini, qo'l ostimizdagi ishchilarimizni, to'g'rimi, suvchilarimizni, terimchilarimizni, shularning haqini so'rab keldik. Hech kimdan biz haq davoyimiz o'sha faqat klasterda.
Agar za uyda 20 ta ish kutib o'tirdi. Hali uydagi dadam misol uchun 60-70 ga kelgan inzul olgan. Men dori zul olishim. Pulni qaydan olayman men?
Beyana olib.
Menga pul kelayotgan joy bo'lmas.
Kecha kelgan pulni o'zlaringiz ishchilaringizga tarqatdingizlar, chiqarib ol. Kecha o'tib ketdingizlar bankdan.
Klasterdan paxta pulini ololmagan o'zbekistonlik fermerlar sabr kosasi to'lib, klasterlar idoralari hokimlik binolariga to'planib bormoqda. Bir yillik mehnatining pulini ololmagan yangi yil bayramida ham pulsiz qolgan fermerlar hech bo'lmasa och o'tirgan ishchilariga oylik to'lash uchun paxta pulini berishni talab qilmoqda.
Bu odam hayron qolasizda, biz ham yerdan chiqqan qo'zg'arnamiz. Biz shuni yerda tirmalab mehnat qilamiz, azolanamizmi, to'g'rimi? Biz shu yilni boshidan shu kallaga joylashmagan, oxirida bizni vaqtida 31 dekabrgacha bizni pulimizni berarmigan, yo'qmi?
Ha, bultir berdi lekin
bultir. Qayerdan bilishimiz kerak? Yo'q, bultir yaxshi berdi. Bultir yaxshi berdi.
Toshkent viloyat Bo'ka tumanidagi 10 fermer ham 5 yanvar kuni paxta puli berilishini talab qilib, APK Bo'ka MCJ klaster korxonasi binosiga bordi. Fermerlar klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyevni o'rtaga olib, paxta puli berilishini talab qildilar. Ozodlikka yuborilgan videoda fermerlar klaster 31 dekabrgacha paxta pulini to'lamagani uchun norozilik bildirib kelganini aytadilar.
Biz faqat bu yerga yig'ilishdan maqsad fermerlarni mana shu nalidan bo'layotgan qarzlari, neftdan, mana bu bankdan qarzlari, lizing qarzlarini to'lay olmasdan bularni pulini bermagandan haqimiz talab qilib kelganmiz. Boshqa hech qanaqa bir maqsadimiz yo'q. Biz mana shu haqimizni talab qilib kelganimiz sababli Mana shu yerda bir 2 soatdan beri yig'ilib turibmiz. Klaster xodimlari va boshqasi hammasi har yoqqa qochib ketgan. Hozir prokurorga telefon qilib topdirib kelishga aytdik, iltimos qildik. Hozir endi keladi, deyapti.
Fermerlar 2 soat kutgandan so'ng APK Buka klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyev va o'zini prokuror o'rinbosari deb tanishtirgan Alisher ismli shaxs keladi. Videodagi fermer esa gapni ularning qo'lida shu paytgacha qonunga xilof ravishda shartnoma hujjati berilmagani bilan boshlaydi.
Ajoyib bitta gap. Biz hammamiz fermer bo'lganmiz, fermerlar. Aqlga
qarashmaganmi, ko'rishmaganmi?
Aqlga qarashimiz, aqllar bor. Bizni mana shu paytgacha shartnomada hech bunga shartnoma qilganimizni vaqtini sotganini bilmasak. Shartnoma yo'q. 2 yilga o'tdik. Uyat emasmi bu? Hech kimga aqrab qani shartnoma? Birinchidan. Lekin biz qonunni ish qilik desak shartnoma bo'lmas. Ikkinchidan,
ko'rganimiz yo'q shartnoma.
Ikkinchidan,
shartnoma o'qildi.
Paxta shartnoma yo'q, to'g'rimi?
To'g'ri. Bo'sh bilan
yozdirgan.
Hech kim yo'q. Majburan bo'sh bilan yozdi, bostirganda pechat.
Chetga chiqib bir narsa
so'rayapsizmi? Qo'l qo'ydirgan majbur hokimni chaqirib.
Mana ko'ryapti boshlari hozir. Yo biz leasinglardan Alisherga qarzimiz bor, davlatdan qarzimiz bor.
Biz soliq yopilmayapti.
Endi davlatdan qarzimiz bor. Shartnomamiz yo'q bizning qo'limizda hali.
Bu shartnoma
o'zimiz bilan ko'rganimiz yo'q. Paxtamiz hech narsani bilmaymiz. Hech narsani bilmaymiz. Lekin paxtani shartnoma qilib qo'ygan, qirmasanda qo'yib qo'ygan. Tungi soat 1:30 2:00 topshirganmiz shu yerga kelib.
Fermerlarning aytishlaricha ularning xabari yo'q, klaster bo'm-bo'sh shartnomaga o'zi xohlagan sentnerni yozib qo'ygan. Klaster rahbari Ahror Dushaboyev esa har gektarga 41 sentnerlik majburiyat qo'yish topshirig'i bosh vazirning sobiq o'rinbosari Shuhrat G'aniyev tomonidan berilganini aytadi.
Menga
topshiriq
berdingiz, G'aniyev deb protokolga asosan
yo'q-ku.
Asosan bergan o'sha razmishkaga berganidan so'ng qo'yilgan shartnoma.
Salomatsizmi?
Shartnoma qo'yilgan.
Siz o'zingizga olasizmi? Shartnomada 2ta 3ta militsiya yaqinroqni, to'g'ri aytdim, 2ta 3ta militsiya boshimizga o'tirib olib, Alisherga prokuratura xodim. Siz bo'lmasangiz, bizni pechat bosadigan blankka beradigan odamingiz bor. 2ta militsiya o'tirib olib, ustel blankiga pechat bosgan. Qo'l qo'ydingiz, to'g'rimi gapmi, to'g'rimi?
Akalar, to'g'ri gapdingiz.
Unda bular hamma jinni ekanda, hamma ustel blankka
qo'l qo'ygan. Qanaqa ustlaringizda turib, hech qanaqa ichki ishlar bostirgan yo'q.
Biz ustel blankka qo'l qo'ydikmi?
Mayli, qo'ydingiz, lekin unaqa ichki ishlar yo'q, biror bir organ
ustida turib, to'xta.
Ahror Dushaboyev bu shartnomaga organ xodimlari bosimida imzo va muhr qo'ydirilganini inkor qilgandan so'ng fermerlardan biri uni organ xodimlari imzo qo'ydirish uchun uyidan majburan olib kelishganini aytadi.
Kim meni olib bordi shu yerga qo'l qo'yib pechat bostirgan? Buka tuman ishchi boshqarmasi boshlig'ining mo'vini kim edi? Ana Xayrulla. Yemimdan o'sha borib meni uyimga borib pensiyaga chiqqanligim uchun hurmatingiz bor deb olib kelib rapoda pustoy blankiga pechat bosib qo'l qo'ydirgan. O'sha men blankka shartnomasini tagiga yozganman. 5-1 punktiga men norozi bo'lgan holda qo'l qo'yib pechat bosyapman deb. O'sha pustoy blanka bularda turibdi. Men yuristman. Qolganlar ham yurist, sohada anchadan beri ishlaydi. Ahrorni aytishi bo'yicha pustoy blankaga hech qanday hech narsa yozilmay blankka qo'l qo'yib pechat o'z xohishlaringizga bostilaring.
Yo'q,
hech kim
boshqa ishlar
orqali bo'lmaganda.
Ahror Dushaboyev paxta xarid narxi bo'yicha ham hali bir kelishuvga kelinmagani, agar paxtani qayta ishlab sotishni kutadigan bo'linsa, yana 10 oy kutish kerakligini aytadi. Bu bilan klaster korxonasi rahbari o'zlarining puli yo'qligini, faqat bankdan olinayotgan kredit hisobiga paxta puli berilishini tasdiqlaydi.
Men boya puka
aksiyaga qo'shimcha
qilinglar. Menga narxni berishga hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Narxni bersa puka chiqadi-da, siraz aksiyaga bo'ladi. Yakuniy hujjat berish uchun 27 dekabr kuni, 1 dekabr kuni ariza berganman bankka. Faqatgina kredit olib to'lanadi agar. Zavod quvvati bir oyda ishlasa 7 milliard 8 milliard mahsulot ishlaydi. 7 milliard 8 milliard bo'lsa 70 milliard paxta olib ko'r, 10 oyga cho'zilib ketyapti. Shuning uchun 70 milliardga ariza berib kredit hujjat topshirdik. Nafti bo'lsa bugun erta hali kredit 70 milliarddan hammani birdaniga yo'qtiladi. Betdagi mahsulot bilan to'lanadigan bo'lsak, biz 10 oyga cho'zilib ketyapti.
Fermerlardan biri yil bo'yi mehnat qilib o'z haqqini ololmagandan taajjubda ekanligini aytdi.
adam hayran kalırsa bizim yerden çıkan kozgarlamaz. Biz şimdi yerde tırmalıp metat kılalımız, azalarımız mı? Doğru mu? Biz şu yılda başından şu kellege caylaşmadan ahirette bizi vaktinde 31. dekar bireyse bizim pulumuzu veren mi? Yok mu?
Bunlar bir yerde leygin.
Hayırlı yüzümüz gerek.
Buka tumanidagi Abdupayoz Nuriddin fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Shuhrat Abdugapparovning ozodlikka aytishicha, fermerlar qog'ozda mustaqil bo'lgani bilan erkin faoliyat olib borolmaydi.
Erkin betta ishlash yo'q, chunki yilda boshidan misol uchun shartnomaga keladigan bo'lsak, shartnoma bo'sh blankalarga pechat bostiriladi. Erkin ishlash yo'q, chunki bo'sh blankaga majburda fermerlar bosishi. O'g'it dori bermaydi, urug' bermaydi, saralga bermaydi. Majbur pechat bostiradi. Hozir misol uchun men qancha buka apkida qancha pulim bor, qanchadan sotdim, hech bilan bilmayman. Shunda bo'sh blankaga pechatni bosiladi, yozuv bilan u dorisini beradi, urug'ini beradi, shutib-shutib yuradi. Kuzga kelgandan keyin paxtani topshiramiz. Xomchot shuncha bor ekan deb yuramiz. Misol uchun bu KAPKga qancha paxta topshirganini bilamiz, lekin uni qanchadan bizga anavi pulni chiqarib berishini bilmaymiz. Misol uchun hozir men hech narsani bilmayman. Misol uchun qo'limda bir shartnoma yo'q, bir aksiyerka qilinmagan shu paytgacha. Misol uchun PK bermadan hali shu paytgacha.
Ozodlik APK Buka klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyevning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hech kim javob bermadi. Yangi yil arafasida Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi fermerlar ham klasterga paxta pulini berishni talab qilib borgan edi.
Aka, bizda uyda 20 ta ichki o'tirdi. Hali uydagi dadam misol uchun 60-70 ga kelgan inzulovga. Men dori zulov olishim. Pulni qayerdan olaymen?
Beraylar, olib.
Menga pul kerakdan joyi bo'lmayapti.
Men 20 qancha pul kerakdan desam, bizda indis turibdi hali, indis.
Indis turibdi.
20 million, 10 million millat pul chaqaradi. Qo'yib qo'yamiz.
Yo'q. Indis kunlik turfoy, 0% minyapti. Kine to'g'ayapti kunlik. Vaqtida to'lamaganligi uchun. Kecha kelgan pulni o'zlaringiz ishchilaringizga tarqatdingizlar, chiqarib ol. Kecha olib chiqib ketdingizlar bankdan. Sizlar ishchilar odam, bizlar ishchilar odam emasmi?
O'zbekistonda klaster korxonalari tashkil qilinganiga 5 yil bo'lyapti. Ammo shu paytgacha fermerlarning klasterdan noroziligi to'xtagani yo'q.
Andijon viloyati Uzbekistan tumani Sohib Omad Baraka MTG klasteridan fermerlar to'plandi. Mashinalarda ham bor. 7-yanvar 1 tin to'lagi yo'q hali. Hamma yo'lda haqlarimiz yotib hali. Mashinalar ichida ham fermerlar bor, 70 ta oshiq fermer bor. Hech kim eshitmayapti siz bosganliklarni.
5 yildan buyon biror marta klasterlarning aksariyati fermerlarga shartnomada ko'rsatilgan muddatda, ya'ni 31 dekabrgacha paxta pulini to'lab bermagan. Chunki klasterlarning deyarli hammasi davlatdan olingan mablag', bank kreditlari asosida faoliyatini yo'lga qo'ygan. O'zining sarmoyasi bilan bozorga kirib kelmagan. Nega shu paytgacha klaster fermerlar oldida o'z majburiyatini bajara olmayapti? Nega shartnomada ko'rsatilgan muddatgacha paxta pulini to'lashning uddasidan chiqa olmayapti? Biz bu savol bilan buxorolik taniqli fermer Shuhrat Razzoqovga murojaat qildik.
Klasterlarni hali o'zlari respublikada mustaqil emas, mustaqil tashkilot emas. Sababi davlatga qaramligi juda katta. Chunki o'zida mustaqil puli yo'q, qanaqadir davlatdan qaysidir imtiyozlar bo'yicha ishlayapti. Davlatdan kredit oladi. Moliya vazirligi tomonidan ajratilgan pullardan fermerlarga o'rtakashlik qilib pul beradi. O'zida erkin mablag'i yo'qligi sababdan fermerlarning oldidagi majburiyatini bajara olmaydi. Sababi o'zi mustaqil mablag'ga ega emas. Mana yil oxirida shartnomalarni 31 dekabrgacha fermer xo'jaligining pulini to'lab berish bo'yicha kontraktsiya shartnomalarini bajara olmasligini ham sababi shunda o'z mahsulotini sotolmay qoladi, hali to'liq bozorga o'tmagan ana bu yilgi jahon bozorida to'lani tushib ketganligi bilan klasterlar hammasi izohlayapti. Menimcha bu anchagina noto'g'ri narsa, sababi u bozorda jahon bozorida tushish tushmasligi bu fermerlarning muammosi emas, sababi o'tgan yilda 2021 yilda paxta tolasi 35 ming 38 ming 1 kilogrammni bo'lib turgan paytda bizga 6200 so'm yoki 7100 so'mdan to'lagan paytda klasterlar aytmadiki, mana biz bu yil 21 yilning hosilidan juda katta foyda qildik yoki ortiqcha 10 so'm foyda qildik, mana sizlarga qo'shimcha 1 so'm mukofot yoki yordam yoki qo'llab-quvvatlash sifatida beramiz deb hech qaysi aytmadi. Daromad bo'lsa yaxshi, zarar ko'rsa ana bu yil paxta to'lani narx tushib ketdi deb o'z majburiyatini bajara olmayapti.
Shuhrat, nega O'zbekistonda klaster rivojlana olmayapti? Ishlab chiqarishni rivojlantirib, prezident aytgandek 1 kilo tolani falon pulga aylantira olmayapti. Aksincha jahon bozorida tola narxi tushdi deb fermerlardan sotib olayotgan paxtaning xarid narxini yana pastga urmoqda. Nega?
Oddiygina magazinga kirsangiz, oddiygina bitta turistik ko'ylak 100% paxta deb qo'yibdi. 200 ming so'm, 250 ming so'm, 500 ming so'mliklari ham bor. Bundan olib o'ylab qarasangiz, 100 gram toladan bo'lgan ko'ylak. Ana o'ylab ko'ring, bitta ko'ylak $25 turibdi. Demak, 1 kilogram toladan 10 dona ko'ylak chiqadigan bo'lsang, keling 5 dona ko'ylak chiqadigan bo'lsa, $25 $125 bo'lyapti qayta ishlash jarayonida. Nima sababdan bizani klasterlarimiz, masalan, ilg'or texnologiya olib kira olmaydi yoki jahonga mos, masalan, Turkiya yoki Izrail tomonlaridagi o'sha tekstil korxonalari bilan raqobat qila olmaydi. Rivojlangan davlatlarni tekstil fabrikalari bilan raqobatlasha olmaydi. Nima sababdan bizga faqat bizning klasterlar tola sotishni yo'lga qo'yish kerak. Bu degani bu o'rtakash deganida fermerdan olyapti, chigitini ayiryapti, chigitini o'zining yog' zavodida ishlatib tolani sotyapti. Go'yoki u tola sotib foyda qilmayapti. Fermerga daromad manbayini tug'dira olmayotganday bir nima bo'lib tuyulyaptida. Shu uchun mana masalan oxirgi ikki yilni oladigan bo'lsak, fermerlarga masalan banklar imtiyozli kreditlardan to'xtatib qo'ydi yoki to'g'ridan to'g'ri fermerga bermay klasterlarga yo'naltirilganligi uchun Moliya vazirligi tomonidan ajratilgan paxta va g'alla imtiyozli kreditlarini to'liq klaster orqali fermerlarga taqsimot qilayotganligi uchun fermerlar o'z-o'zidan klasterlarga qaram bo'lib qoldi. Sababi fermerlarning o'zida mustaqil hisob raqamlarida pullari yo'q, o'g'it olishga yoki yoqilg'i olishga yoki texnika ishlatishga hamisha fermer xo'jaliklarini o'sha dalaga o'g'it kerak, yoqilg'i kerak, ishaq kerak, o'zining yonida pul bo'lmaganligi uchun bu majbur bor fermer klasterdan pul olishga yoki unga iltimos qilib mablag' olishga yoki yoqilg'i olishga yoki o'g'it olishga bu doimiy majburligi uchun bu qaramlikni yuzaga keltiryapti.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifi bilan qishloq xo'jaligini asta-sekin klaster tizimiga o'tkazish 2018 yilda boshlangan edi. Bundan maqsad qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiradigan fermerlarni hukumat nazoratidan chiqarib bevosita maxsus klaster korxonalariga birlashtirish ekanligi aytilgan. Klaster tizimida mahalliy hokimiyat fermerning ishiga aralashmasligi, fermer bevosita klaster bilan qilgan shartnomani bajarishi kerak. Ammo fermerlar O'zbekistonda klaster tizimi joriy qilinishi ortidan o'zlarining yaxshi ishlov berilgan yerlari hokimiyatga yaqin shaxs va guruhlarga noqonuniy ravishda olib berilgandan, klaster egalari ham prezident Shavkat Mirziyoyev qarindoshlariga yaqin odamlar ekanligidan shikoyat qilib keladi. O'zbekistonda klasterlar raqobatli tender o'tkazilmasdan, shaffoflik ta'minlanmasdan hukumat tomonidan tashkil etiladi. Ko'p holatlarda klaster korxonalarining asl egasi kim ekanligini fermerlar ham, tuman va viloyat hokimligi mulozimlari ham bilmaydi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor.
App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 16 yanvar dushanba O'zbekistonda taraqa-turuqdan boshlandi. Prezident Mirziyoyev Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayevni odamlar sovqotib qolgani uchun ishdan bo'shatdi.
Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda meni ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvotka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun meni ishdan oldim.
Ortiq Xo'jayevdan tashqari poytaxtning 3 tumani rahbarlari ham jazolandi.
Yunusobod tumani Abduvaliyev, Mirzo Ulug'bek, janob Ergashev, Uchtepa, janob Abdullayev tumanlar hokimlariga oxirgi hayfsan bersin. Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Rahmonov bugundan boshlab shahar hokimi vazifasi bajaruvchi bo'lib, men hozir farmonga qo'l qo'ydim. Yangi prokurorga qo'l qo'ydim. Bugundan boshlab bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldashev shahar prokurori sifatida ishni boshlaydi. Bugundan boshlab qonun ustuvor jazo muqarrarligini bajaradi Yo'ldashev.
Prezident tilga olgan 3 tuman hokimlari hokim vazifasini bajaruvchi lavozimiga tushirildi. Rasmiy xabarlarga qaraganda Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturaga ularning faoliyatini o'rganish topshirildi. Bugungi suhbatdoshim siyosatchi Xidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, siz ham Toshkentda yashaysiz. Keyingi kunlarda sovqatgan tanangiz shahar hokimining ishdan olinganini eshitgach biroz ilidimi?
Sen qiziq savol berasiz. Nimasiga ilidi? Bu shahar hokimi, yangi shahar hokimi nima? Shunaqa o'zidan, tanasidan shunaqa issiqlik energiyasini ishlab chiqardimi? Go'yoki hammani u isitsa. O'sha hol bu nima dem? Meni fikrim shundayki, bu shahar hokimini va boshqa rahbarlarni almashtirishdan maqsad jamoatchilikni asosiy muammodan e'tiborini chalg'itish. Bu o'ziga xos bir manipulyatsiya. Davlat shu bugunga qadar hamma vaqt asosiy muammoni yechishga emas e'tiborini. E'tiborini asosiy muammodan jamoatchilikni shuna chalg'itish maqsadida har safar mana shu og'ir fojialardan keyin, holatlardan keyin mahnaqa vazifalarga lavozimlardan ozod qiladi, yangilarini saylaydi. Xalqimiz ko'zini ochish kerak. Bir o'ylab ko'rish kerak tanasiga.
Domla, domla,
tushundim
men sizni, vaziyatni bir o'rganishga harakat qilaylik. Demak, Ortiq Xo'jayevdan tashqari poytaxtning 3 tumani, Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa hokimlari jazolandi. Bundan Toshkentning qolgan tumanlarida ahvol durust degan ma'no chiqadimi? Siz qaysi tumanda yashaysiz?
Yunusobod tumanida yashayman.
Demak, sizni hokimingiz ham hokimlikdan haydalgani yo'q, lekin vazifasini bajaruvchi darajasiga tushirildi. Shundaymi?
Shundoq.
Yunusobodda shu qadar yomonmi da ahvol?
Ha, endi shahardagi nafaqat shahardagi, umuman mayli viloyatlarimizda, mamlakatimizda boshqa bir tumanlari, viloyatlariga nisbatan albatta markaz poytaxtga e'tibor alohida bo'ladi. Viloyatlarga qaraganda shahar, Toshkent shahridagi sharoit bir qadar yaxshiroq bo'lishi mumkin. Lekin ko'rdingizmi? 584 ta mahalladan 120 ta mahallaga elektr gazdan mende uzilgan. Shahardagi transformatorlarni mana prezident Mirziyoyev aytayapti-ku, 700 tadan oshig'i ishdan chiqdi deyapti. Ha, shunday holatda ahvol qanday bo'ladi? Hammani ahvoli bir xil, sovuq uyda yashayapti.
Domla, domla, keling mana konkret sizning xonadoningiz misolida o'rganishga harakat qilaylik vaziyatni. Siz hozir o'sha hovli joydamisiz yoki yoki ko'p qavatli uyni bir xonadonda turibsizmi? Mana shu turishda.
Shu turishda o'z uyimda ko'p xonali mana kvartirali xonada.
Kvartiradasiz.
Uyda
kvartiradasiz. Chiroq bormi yo'qmi? Elektr quvvati bormi yo'qmi?
Bor.
Bor.
Bor chiroq.
Oxirgi marta qachon o'chdi?
Yo'q, so'nggi kunlarda chiroq o'chmadi. Bizda xonadonda boshqa mahallalarda o'chgan bo'lishi mumkin. Bizda o'chgani yo'q lekin. Ammo
xonani harorati qanday? Xonani harorati.
Mana batareyani ishlab ko'rayapman, mana uzarib. Illat ham emasda. Shuning uchun mana xonadonimizda uzluksiz konditsioner ishlaydi, tok konditsioner ham o'z funksiyasini bajarmayapti. Elektr energiyasi mana shunaqa taqchilligi tufayli batareyalarga agar badaningizni yechinib badaningizni tutib tursangiz ham ilimaydida. Shunaqa holat.
Nimachi? Issiq suvchi, issiq suv bormi yo'qmi? Keyingi kunlarda
issiq suv bor, sovuq suv bor. Lekin hamma qatori bizim uyda yotishda ham, turishda ham qalin kiyimlar bilan yotamiz, qalin kiyimlar bilan turamiz.
Xonada termometr bormi? Nechi ko'rsatyapti?
Yo'q, hozir termometr yo'q. Men termometr ishlatmayman. Harorat aralda mana sizning oldingizga chiqib turibman. Mana uni tagida ko'ylak, uni tagidan issiq kiyimlarni kiyib turibman.
Xo'p. Siz xonadoningizdagi vaziyat bilan mana tanishdik. Endi yana yig'ilishga qaytamiz. Prezident 16 yanvar kungi yig'ilishida yana bir necha amaldorni jazolagani ma'lum bo'ldi.
Issiqlik elektr stantsiyalari aksiyadorlik jamiyati raisi F. Abdurahmonov lavozimidan ozod etildi. Toshkent viloyati hokimi Z. Mirzayev qat'iy ogohlantirildi. Chirchiq shahar hokimiga hayfsan berildi. Energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev lavozimidan ozod etildi. Hududiy elektr tarmoqlari rahbari Mustafoyev, O'ztransgaz rahbari Normatov va O'zbekneftgaz rahbari Abdullayev ham lavozimidan ozod etilib, ularga vazifasini bajaruvchi lavozimida 3 oy sinov muddati belgilandi.
Ijtimoiy tarmoqlarda bugungi yig'ilish juda keng muhokama qilinyapti. Ba'zilar aytayaptiki, janr talablari to'liq bajarildi. O'zbekiston o'z boshidan anomal sovuq degan dramani o'tkazdi. Agar sinoptiklar aldamayotgan bo'lsa, pyesa davomi ham bor. Anomal sovuq degan dramaning yechim qismida yovuzlar jazolanishi, qon chiqarilishi kerak edi. Ko'shtirnoq ichida qon chiqarilishi. Qon chiqarildi, qurbonlik keltirildi. Shu bilan ahvol o'nglanib ketadimi endi?
Ahvol hozirgi tuzum sharoitida yanada og'irlashib boraveradi. Ahvolni og'irlashishiga menda shubha yo'q. Tuzum, mavjud tuzum turar ekan, yakka hokimlik hukmronligini davom etar ekan, o'zbek xalqining 36 millionli xalqning ahvoli yanada tobora yomonlashib boraveradi. Lavozimda o'tirgan amaldorlarni ishdan olish bilan uni o'rniga boshqalarini qo'yish bilan muammo, asosiy muammo gaz, elektr energiyasi muammosi yechilmaydi. Nima Ortiq Xo'jayevni ishdan olibdi? Deylagani Baxtiyor Rahmonovni qo'yibdi. Vaqtincha vazifasini bajarishi nima u gazni ko'paytiradimi? Elektr energiya yasini ko'paytirib nima qiladi u? Hech narsa qilmaydi. Xalqimiz muammoning tub tagiga qarash kerak. Bunaqa lavozimlardan olib lavozimlarni boshqalarni qo'yinlash orqali chalg'itishlarga bundan keyin ishonmasligi kerak xalqimiz. Muammo.
Yo'q, nimadir qilish kerak-ku, nimadir qilish kerak-ku. Balki o'sha yangi kadrlar, yangi kadrlar, yaxshiroq ishlar.
Keling, nimadir qilish kerakligini aytayman men sizga.
Xo'p.
Nima qilish kerak? Gazni barcha tarmoqlari, sohalari, shu jumladan elektr energiyasi yetkazib berish hammasi gazga asoslangan. Demak, bizni bugungi kundagi gazimizni 90%ini Rossiya Lukoyl, Gazprom egalik qilib o'zlashtirayapti. Shuni biz qaytarishimiz kerak o'zimizga mana. Bu muammoni yechish kerak. Endi buni qanaqa qilib yechish kerak? Bu Oliy Majlis Mirziyoyevning bu gazli xalqning boyligini o'ziga qaytarishda siyosiy irodasi yetmaydi, yetishmaydi, jur'ati yetmaydi. Shunda ikki variant qoladi. ahvol xalqqa tinch namoyishlarga bir yo'l va mana millionga yaqin kuch ishlatar tuzilmalar bor. A bular jamoat tartibini, ya'ni tinch namoyishlarni madaniy bir tartibda madaniyat bilan o'tishini ta'minlasin. Ana Oliy Mirziyoyev aytsin, mana ko'rsatsin bo'layotgan namoyishlarni, ana Rossiyaga, Putinga, Putin rejimiga, mana mening xalqimning talabi. Men bu xalqim ya yo gazini qaytarishim kerak, yo ketishim kerak deyish kerak. Buni qila olmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning 8 ta hududida qishki ta'til muddati 23 yanvargacha uzaytirildi. Singapurda yangi navdagi gulga Shavkat Mirziyoyev orxideyasi nomi berildi. AQSh agentligi odam savdosiga qarshi kurashda O'zbekiston havo yo'llariga ko'maklashadi. Sobiq prezident Bakiyevning xotini Qirg'izistonda dafn etiladi. Rossiya-Ukraina chegara hududida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarga o'qishini ko'chirishga ruxsat berildi. Olmaota sudi hibsga olingan faol Mamayni London komissiyasi a'zolari bilan uchrashishiga ruxsat bermadi. 2023 yilda Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmanistondan 2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi import qiladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mat bepul osh g'oyasi ish bermadi. Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olindi.
Bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim.
Narvanis Xorobzada
energetik oldi sotdi. O'zbekiston Afg'onistonga elektrni, Turkmaniston esa O'zbekistonga gaz berishni to'xtatdi. Muzlagan Toshkent. Aksar poytaxtliklar 3 sutkadan beri gaz va svetsiz qoldi.
Gaz yoqishi mumkin? Yo'q.
Chorasiz odamlar, norozi aholi elektrosetlarda to'polon qildi. Efirda Zimiston uz xabarlari. Dasturda so'nggi 3 kundagi energetik bo'hron manzarasi bilan tanishasiz.
Aholi ko'chada isinishyapti, chunki atapleniye, svet hech nima yo'q.
3-chi dom, 4-chi dom va 1-chi, 2-chi domlar chirog'i umuman o'chgan. Demak, mana hozir ta'mirlashlar olib borilmoqda.
Poytaxtda yuzaga kelgan energetik kollaps sabab 3 kundan beri kuzatilayotgan noroziliklar fonida prezident Mirziyoyev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni qishga yaxshi tayyorgarlik ko'rmaganini sabab qilib ishdan oldi.
Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvatka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim.
Ortiqxo'jayevning ishdan olinganidan biroz o'tib, uning xorijga ketmoqchi bo'lgan payti qo'lga olingani haqidagi iddaoli xabarlar tarqaldi. Mahalliy matbuot iddaolariga ko'ra, go'yoki Jahongir Ortiqxo'jayev bugun tongda shahardan o'z oilasi bilan chiqib ketishga uringanda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Ushbu iddaolar yuzasidan hozircha biror rasmiy izoh berilganicha yo'q.
Bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim.
16 yanvar kuni prezident huzurida energiya resurslari ta'minoti yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda nafaqat Ortiqxo'jayev, balki Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlari anomal sovuqqa umuman tayyor emasligi keskin tanqid qilingan. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, poytaxtning bosh rejasi haligacha tasdiqlanmagani natijasida ruxsatsiz qurilgan obyektlar soni 250 dan oshib ketgani, qurilishga ruxsat berilganda esa mavjud infratuzilmaga yuklama bo'yicha aniq hisob-kitob qilinmayotgani tanqid qilingan. Toshkentning Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa tumanlari hokimlari ham lavozimidan ozod etilib, hokim vazifasini bajaruvchisi lavozimiga tushirilgan. DXX va Bosh prokuraturaga ularning faoliyatini o'rganish topshirilgan. Mirziyoyev mamlakatdagi energetik kollapsda yana bir qancha mulozimlarni ayblab ishdan olgan.
Shuning uchun energetika vaziri o'rinbosari Xadjayev degan vallomat, issiqlik interstansiya rahbari Farhod Abdurahmonov ham bugun ishdan oldim qarorga qo'l qo'ydim. Umuman Azizov yo'ldosh, bugun ishdan olingan hamma rahbarlar bo'yicha alohida menga axborot berasizlar. Juda qattiq talab, tartib, intizom, tizim bo'lish kerak O'zbekistonda.
Hududiy elektr tarmoqlari rahbari Mustafoyev, O'zTransgaz rahbari Normatov, O'zbekneftgaz rahbari Abdullayev ham lavozimidan ozod etilib, ularga vazifasini bajaruvchi lavozimida 3 oy sinov muddati belgilangan. Shuningdek, Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev qat'iy ogohlantirilgan. Chirchiq shahar hokimiga hayfsan berilgan.
Eng bitta katta shans. Agar biz shu shansni yo'qotsak, shu imkoniyatni yo'qotsak, juda katta narsa yo'qotgan bo'lamiz.
2018 yildan buyon poytaxtni boshqarib kelgan Ortiqxo'jayev o'rniga Toshkent shahri hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev esa poytaxt prokurori etib tayinlangan. Ortiqxo'jayev anomal sovuq sabab poytaxtdagi to'yxonalarda 5 kun davomida aholiga tekin osh tarqatish tashabbusi bilan chiqqandi. Jami 50 bitta to'yxonada har kuni 100 kilolab osh damlanib tekinga tarqatildi. Tarmoqlarda Ortiqxo'jayevning bepul osh g'oyasi tanqidga uchradi. Bepul oshni xalqni energetik muammolardan chalg'itish usuli deya Ortiqxo'jayevni vaziyatni xas boshlashda ayblaganlar ham bo'ldi.
Ortiqxo'jayev berbakka oshingiz bilan aldamay xalqqa. Xor qilardinglar, putgadon qilardinglar xalqqa. Odam gapirmayman deydi-yu, jon-jondan o'tib ketgandan keyin gapiradi. Karimpa davri ming marta yaxshi edi. Eplamadinglarmi? Ketinglar. Ketinglar yana qaytarib aytaman.
So'nggi kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal sovuq sharoitida mamlakat energiya tizimi deyarli falajlanib qoldi. Viloyatlarga qaraganda energiya ta'minoti nisbatan yaxshi deya baholanib kelgan poytaxtda ham elektr va gaz ta'minoti butkul izdan chiqdi.
Endi tan olib gapirishimiz kerak, tashqaridan ko'ra uylarimiz issiq, ozgina bo'lsa ham issiqlik mavjud atapleniya tizimida. Endi bilmadim, agar bu ketishsa bo'lsa, atapleniyasidan qolsak sovuqda o'lsak kerak. Lekin shunda ham uyda o'ranib yotishga majbur bo'lmoqdamiz. Sabab issiq choy ichmagandan keyin, issiq ovqat yemagandan keyin na gaz bo'lmasa, na svet bo'lmasa nima qiladi fuqaro? Mana marhamat. Mana bu yerda. Assalomu alaykum. Xonimlarimizdan meni taqildingmi? Yo'q, men kamera videoga olamiz. Sovutmayasizmi mash?
Yo'q.
Ha, bo'ldi. Uran o'tirdi. Cho'pa hozir termostatga berishadi choyjon, aytib qo'ydim mana. Issiq choy bilan. Mana. Mana bu. Mana gazlarimizni ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa ovoz yo'q, gaz chiqayotganini bir gaz borligidan daragam yo'q. Mana istasangiz hozir mana ochib qo'yib turibman. Mana bemalol. Mana gaz yoqishim mumkin. Yo'q. Endi bir savolda mutasaddilarimizga savolim bo'lardi. Sizlar qanday yashayapsizlar?
Energetik kollaps Toshkent shahrini to'la o'z domiga tortdi. Bir haftadan beri davom etayotgan sovuqda qishloq joylarda yashayotganlar o'choq va pechkalar yordamida bir amallab kunini ko'rayotgan bo'lsa, poytaxtning ko'p qavatli uylarida yashovchilar umuman chorasiz qolishdi.
Mana Chilonzorda 17-chi manzilda mana admin. Odamlar mana.
Hammasi bir-biriga
tarqatdi. Dommi chiroqlari yonib turibdi, lekin kvartirada na issiq suv bor, na atapleniya bor, na gaz bor, na svet bor. Odamlar ko'chada olov yoqib isinib o'tirishdi. Nima degan gap? Mana shuncha odam.
Dastlab Toshkentda tabiiy gaz uzilishlari kuzatildi. Hovlilarda yashovchilar chang bosib yotgan sandal va o'choqlarini ishga solishdi. Ko'p qavatli uylarda yashovchilar esa elektr isitgichlarga o'tishdi. Biroq poytaxtliklar elektrdan ham uzila boshlagach, aholi sarosimiga tushdi.
Gaz zaxiralarimiz bor-ku. Bittasini o'chirsangiz, bittasi yonib tursa bo'lmaydimi? Xalq bugun bu holda nima qiladi? Go'daylar nima qilyapti hozir? Chaqalog'i bolalar nima qilyapti? Ular qayerga borsin? Oxirga yetmasa, bu narsalarga chek qo'ymasa bo'lmaydi. To'g'risini aytsam, mas'ullardan bu narsani qat'iy nazoratga olishlarini, kuz-qish mavsumiga tayyorlanayotganda milliardlar pullar qayerga ketayotganlarini nazoratga olishlarini, xalqni buna qilib qiyinchilikda qoldirmasliklarini o'tinib so'rab qo'ygan bo'lardim.
Poytaxtning turli burchaklarida kuchli bosimga chiday olmagan eski transformatorlarning portlash holatlari ko'paydi. Shuningdek, shahardagi eskirib qolgan elektr simlari bosimni ko'tara olmay yonib ketdi. Bu holat poytaxtning bir qancha tumanida kuzatildi. Gaz yo'qligi, buning ustiga sutkalab chiroq o'chishi, yana issiq suv bilan bog'liq muammolar aholining noroziliklariga sabab bo'ldi. Bir qancha tumanlarda vaziyatdan norozi odamlar elektrosvet markazlariga borib to'polon qilgani aks etgan videolar tarqaldi.
Mana mana shu o'sha anaqa dispetcher ekan. Shunaqa shunaqa. Uyat bo'lish kerak.
Holat mana o'tgan o'z bo'lmaydi. O'tsang ham hozir odam yo'q deydi. Pul beringiz, odam kelsin. Dispetcher to'g'rilasin. Nima bu nima bo'ladi? Mana shunaqa ham.
Shahar aholisi va ayniqsa poytaxt aholisida qishning qahraton payti svet va gazdan muammo kuzatilishi aholida norozilik salohiyatini oshiradi. So'nggi yillar jamoatchilikda kuzatilgan hukumatga ishonchsizlik kayfiyati bilan qorishib, inqirozli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Albatta, bu yaqin orada ziddiyat kuzatilishi mumkin degan emas. Biroq so'nggi kollaps past to'lovda qaynab turgan protest potensialini pishirib yetiltirishi mumkin va keyinchalik qaysidir vaziyatda urib chiqish imkoniyati oshadi.
Men Toshkent tumani Mevada ko'chasi 213 uydan murojaat qilaman. Uylar shu darajada sovuqki hozir atapleynalar yaxlab, muzlab, yorilib ketdi. Yorilib ketdi, yirtilib ketdi. Gazli pulini oldindan ovoz sila, chiroqli pulini oldindan ovoz sila. Lekin bizani gaz qani? Nimaga, misol uchun, biza oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak, sovuqda?
Tundan bir mash xalq hammasi ko'chada. Atapleyna yo'q, chiroq yo'q,
gazi yo'q.
Gaz yo'q. Nima qilib ularni bola chaqasiga ovqat kerak-ku axir.
Bu Chilonzor tumani 9-chi kvartal aholisi. Odamlarning 3 kundan beri elektrsiz o'tirgani haqida video reportaj tayyorlagan Effekt uz muharriri Akmal Ishonxonov va tasvirchi yigit ichki ishlar bo'limiga olib ketilib, keyinchalik qo'yib yuborildi.
Mana uyimda bir kun gaz bo'lsa, bir kun svet bo'lmaydi.
Nimada? Elektrikalasi ham yo'q.
Domlarda yashovchi ayrim kishilar ko'chaga o'choq yoqib, ovqat pishirishga ham majbur qolishdi. Bloger Aqida xonim uyda bir necha soat issiqlik tizimi ishlamagani sabab chelakda olov yoqishga majbur bo'lgani haqida yozdi.
Oxiri chida olmadim. Opam ikkimiz chiqib cherdakdagi bolaligimizdan beri turadigan o'tinlarni olib tushib o'choqda yoqdik. Kulini tunika chelakka solib, chelakning tagiga eramizdan avvalgi temir patnis solib, uning tagidan yog'och yashik qo'yib uyga olib kirdik.
Bir joyda ikkilanib qolaman. Nechinchi asrda yashayotganimizni esimdan chiqarib qo'yaman. 3-chi asrmi, 4-chi asr, 5-chi asr, nechinchi asrdamiz o'zi eslolmayapman.
Sovuq jonidan o'tgan aktyor Muhammad Isa Abdulxayrov esa o'zini satira bilan o'tdi.
Zo'r. Malatsi. Gapi. Svet, gaz. Я вас люблю. Так держат. Босила газ. Malatsi. Zo'r. Juda ham esda qoladigan ishlavot. Xalq duosiga qovasdilar. Gap yo'q, malatsi, rahmat sizlarga. Bu videodan keyin tag'in gaz, svet kelib qolsa, men deb bo'lib qolmasam bu narsa. Berib yubormanglar. Svet, gaz bizga kerak emas. Tushundinglar? Kerak emas. Biz mazaq o'tiramiz.
Mamlakatda so'nggi 3 kundagi energetik kollaps fonida mahalliy matbuotda Rossiya o'zbek gaziga to'la huquqni qo'lga kiritishga urinayotgani xabari paydo bo'ldi. Gazeta o'z xabariga ko'ra, Rossiya tomoni rus gazini O'zbekistonga Qozog'iston orqali yetkazib berishni taklif qilgan. Biroq nashr manbalariga ko'ra, Rossiya tomoni buning uchun ikkita shart qo'ygan. Birinchisi, O'zbekistonning gaz transport tizimini bozor narxida Gazpromga topshirish, ikkinchisi Xitoyga gaz eksporti shartnomasidagi O'zbekiston huquqini ham Rossiyaga topshirish bo'lgan. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan oydagi chiqishlaridan birida buni bilvosita tasdiqlagan. Kunuzning O'zbekiston hukumatidagi manbalariga ko'ra, rasmiy Toshkent Rossiya tomonining shartlarini qabul qilmagan. Ayni paytda Turkmanistondan O'zbekistonga gaz eksporti butunlay to'xtab qolgani aytilmoqda. 12-dekabr kuni Ashxobodga borgan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan gaz bo'yicha yangi shartnoma imzolagani va qish o'tguncha qo'shimcha ravishda kuniga 20 million kub metr gaz olishga erishgani xabar qilingan edi. Hozircha turkman gazi importi qachon qayta yo'lga qo'yilishi noma'lum. Qo'shnilar bilan energetik oldi-sotdiga oid yana bir xabar. Joriy yilning 15 yanvaridan e'tiboran O'zbekistonda Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazish to'xtatilgan. Bu haqda TolaNews telekanali xabar qildi. 2 hafta oldin O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha kelishuv muddatini uzaytirgan edi. Unga muvofiq, rasmiy Toshkent qo'shni davlatga qish davomida 450 megabayt elektr energiyasi yetkazish kerak. O'zbekiston mamlakat ichkarisida davom etayotgan energetik bo'hron sabab Afg'onistonga elektr berishni to'xtatgani aytilmoqda. O'zbekiston rasmiylari mamlakat energiya tizimida yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun choralar ko'rayotgani haqida bayonotlar berarkan, gaz va elektr taqchilligi ko'proq odamlarning umriga zomin bo'lishda davom etmoqda. Bugun Surxondaryoda qozonxona portlashi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, yana 1 kishi jarohatlandi. Kecha esa Sirdaryoda 2 qavatli uyda gaz portladi, 2 kishi halok bo'ldi, 1 kishi jarohatlandi. Ikkala hodisa yuzasidan ham surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Dastur so'ngida kayfiyatni ko'taradigan bir videoni taqdim etsak. Butun Toshkent 3-4 kundan beri gaz va svetsiz muzlab o'tirgan bir paytda bir necha kishining poytaxt o'rtasidan o'tuvchi anhorda cho'milishgani videosi tarqaldi.
13-yanvar, eski yangi yil. 23-yil. Ha, eski yangi yil. Ha, Старый Новый год.
Sizchi, siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Videoga like bosish va buni do'stlaringiz bilan ulashish esdan chiqmasin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya qo'shinlarining 14 yanvar oqshom Dnepr shahridagi 9 qavatli uyiga tashlagan raketa zarbasidan o'lganlar soni 35 kishiga yetdi. O'lganlardan ikkisi bolalar. Rasmiylar vayronalar ostida omon qolgan 39 kishi qutqarilgani, 75 kishi jarohatlangani, bular orasida ham 14 nafari yosh bola ekanini ma'lum qildi. Ukraina havo kuchlari Dnepridagi uyiga X-22 raketasi otildi demoqda. Ammo Kreml bu turar joy nishonga olinganini inkor qilmoqda. Taniqli gurji aktyori Vaqtan Kikabidze vafot etdi. Rossiya bosqini haqida u nimalar degandi? Urushning 327 kuniga oid tafsilotlar bilan men Aziz Nur, assalomu alaykum. Dnepropetrovsk viloyati ma'muriyati rahbari Valentin Rizniченкоga ko'ra 14 yanvar kuni vayron bo'lgan ko'p qavatli turar joyda qutqaruv ishlari hanuz davom etmoqda. Tunda qutqaruvchilar Rossiya raketasi yakson qilgan ko'p qavatli uy vayronalari ostida yana bir necha kishining murdasini olib chiqishdi deb yozgan Rizniченко. Ukraina havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra Dnepridagi uyga qarata X-22 raketasi otilgan. Ammo 16 yanvar kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu uy nishonga olingani haqida Kiyev ayblovini inkor qildi.
Rossiyskiy vorozhennyye sila ne nanosit ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры.
Rossiya qurolli kuchlari na turar joy binolarini, na fuqarolik infratuzilma obyektlarini nishonga olayotgani yo'q. Biz ko'zdan yashirilgan harbiy nishonlarga zarba beryapmiz. Ukraina rasmiylari bu hodisaga havo hujumidan mudofaa tizimining xatoligi sabab bo'lganini aytdi. Buni o'zingiz ham eshitdingiz.
Собственно, вот эта вот трагедия стала следствием того, стала следствием действия контрракет.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Dnepr'ga hujumdan keyin rossiyaliklarga rus tilida murojaat qildi.
Хочу сказать всем тем россиям.
Men terrorni ko'rib bilib tursa-da, lekin bunga qarshi lom-mim demayotgan, qarshilik bildirmayotgan rossiyaliklarga murojaat qilmoqchiman. Sizning qo'rqoqlarcha sukunatingiz, bo'layotgan voqealarning o'tishini poylab turishga urinishingiz oqibatida bu terrorchilar kuni kelib sizning ham izingizdan tushadi. Yovuzlik qo'rqoqlikni juda yaxshi sezadi. O'zidan qo'rqib savdolashishga urinayotganlarni doim eslab qoladi. U sizning izingizdan kelganida esa sizni himoya qiladigan hech kim bo'lmaydi.
16 yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Zaporojyega raketalar bilan zarba berdi deya ma'lum qildi Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruh.
S-300 raketasi Zaporojye shahri markazidagi qurilishi tugallanmagan binoga tegib, portlashi natijasida hosil bo'lgan zarba to'lqinidan 5 qavatli uy shikastlandi. Deraza va eshiklar qo'porildi, isitish tizimi ishdan chiqdi. Oyna siniqlari va ko'chib tushgan devor bo'laklari 5 kishiga jarohat yetkazdi. Ulardan 2 nafari 9 va 15 yashar bolalardir.
U shuningdek S-300 raketalaridan biri viloyatning Zaporojye tumani Kuzgun kentida joylashgan yengil sanoat korxonasi hududiga tushganini bildirdi. Natijada tayyor mahsulotlar saqlanayotgan omborda yong'in chiqqan. Avvalroq Zaporojye shahri kengashi kotibi Anatoliy Kurtsev Zaporojyega hujum natijasida 3 kishi jumladan 2 bola kasalxonaga yotqizilganini bildirib, zarbalar oqibatlari aks etgan fotosuratlarni e'lon qilgan edi. BMTning yadro xavfsizligi bo'yicha ekspertlari Ukrainaga boradi. MAGATE bosh direktori Rafael Grossi boshchiligidagi guruh Ukrainaning barcha yadro energetik inshootlari, jumladan Chernobilni tekshirishni maqsad qilgan. Zaporojye atom elektr stansiyasini MAGATE mutaxassislari anchadan beri kuzatmoqda. MAGATE rahbari Ukrainaga borib, Vladimir Zelenskiy va boshqa yuqori darajadagi rasmiylar bilan uchrashishni rejalashtirayotganini, shuningdek, Moskvaga ham borishni mumkinligini bildirdi. Ukrainadan Turkiyaga yo'l olgan yuk kemasi Bosfor bo'g'ozida to'xtab qoldi. Xabarlarga ko'ra, kemaga zarar yetmagan. Reuters taqdim qilgan kadrlarda 13 ming tonna no'xat olib ketayotgan kema Bosfor bo'g'ozining Osiyo qismidagi qirg'oq yaqinida turgani aks etgan. Don kelishuvi bo'yicha Istanbuldagi qo'shma muvofiqlashtirish markazi kema Pivdenniydan Turkiyaning O'rta Yer dengizidagi Mersin portiga ketayotganini bildirdi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan buyon Ukrainadan Turkiya orqali Yaqin Sharq va Afrika davlatlariga boradigan don va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari qatnovi uzildi. Ukrainadan mahsulotlar chiqadigan yirik portlar rus armiyasi bosqini bois blokadaga tushib qolgan. Keyinroq Rossiya yuk kemalarining Ukrainadan o'g'irlagan mahsulotlarni jahon bozoriga chiqarib sotishga urinishi kuzatilgan edi. Shu kunda jamoatchilik e'tibori NATO davlatlari orasida birinchilardan bo'lib Buyuk Britaniya Ukrainaga yetkazib beradigan g'arb namunasidagi Challenger 2 tanklari bo'lmoqda. Challenger 2 rusumdagi 14 tankdan iborat eskadron yaqin orada Ukrainadagi jang maydoniga yo'llanishi rasman tasdiqlandi. Challenger 2 jangovar tanki tanklar va zirhli transport vositalarini yo'q qilishga mo'ljallangan maxsus texnika hisoblanadi. Mazkur harbiy transport atigi 2 yil avval NATO mashg'ulotlarida sinovdan o'tkazilgan. Ukraina armiyasi hozirgi janglarda asosan sovet davrida ishlab chiqarilgan eski tanklar va Rossiya armiyasidan tortib olingan tanklardan foydalanmoqda. Prezident Zelenskiy anchadan beri ittifoqchi davlatlardan zamonaviy tanklarni so'rab kelayotgandi. Moskva g'arb tanklarining jang maydoniga tashlanishini urushni avj oldirish istagi sifatida qabul qilishini aytgan. Bundan tashqari NATO bu mojaroga to'g'ridan-to'g'ri aralashishni istamayapti. Yanvarda Germaniya, AQSh va Fransiya Ukrainaga MX-10RS yengil tanklari, Marder va Bradley jangovar mashinalarini yetkazib berishni va'da qilgandi. Og'ir qurollar yetkazib berish bo'yicha yaqinda berilgan va'dalar juda muhim. Tez orada ular yanada ko'payishini kutaman, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Handelsblatt nashri bilan suhbatda. Bu so'zlar Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil qilingan Ramshteyn formatidagi navbatdagi uchrashuv arafasida aytildi. Biz urushning hal qiluvchi pallasidamiz. Binobarin, Ukrainaga uning g'alabasi uchun zarur qurollarni yetkazib berishimiz juda muhim, deya urg'uladi Stoltenberg. U Vladimir Putin Ukrainaga hujum qilib, katta xato qilganini ta'kidladi. NATO bosh kotibiga ko'ra, Rossiya prezidenti o'z armiyasi qudratiga keragidan ortiq ishongan. Biz Rossiya armiyasida xatolarni, jangovar ruh yo'qligini, qo'mondonlik va ta'minotda muammolar mavjudligini ko'rib turibmiz, deya qo'shimcha qildi u. Shunga qaramay, rossiyaliklar o'z maqsadiga erishish uchun ulkan talofatlar berishga tayyor. 15 yanvar kuni Buyuk Britaniya yaqin haftalarda Ukrainaga 14 ta Challenger 2 rusumli og'ir tanklarni yetkazib berishi ma'lum qilindi. Bu haqda Britaniya hukumatı bayonot berdi. Shu tariqa Britaniya Ukrainaga g'arbda ishlab chiqarilgan tanklarni berayotgan birinchi mamlakat bo'ldi. Ukraina kuchlariga Britaniya tanklari va artilleriyasidan foydalanishni o'rgatish uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Ayni paytda AQSh harbiylari 16 yanvardan boshlab Germaniya hududida Ukrain harbiylariga harbiy o'quv mashg'ulotlarini boshlagani ma'lum qilindi. Belarus mudofaa vazirligi Rossiya bilan hamkorlikda aviatsiya bo'linmalari mashqlari boshlanganini e'lon qildi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Mashqlardan asosiy maqsad o'quv jangovar vazifalarini birgalikda bajarish chog'ida tezkorlik bilan o'zaro uyg'un harakat qilish layoqatini oshirishdir. Vazirlikka ko'ra, mashqlar davomida havodan razvedka olib borish, chegara yoqalab havo hududida birgalikda navbatchilik qilish, qo'shinlar guruhlarini havodan dastaklash, taktik havo desantini tushirish, shuningdek, yuklarni yetkazish va yaradorlarni evakuatsiya qilish kabi yo'nalishlarda jangovar ko'nikmalar olish rejalangan. Mashqlarga Belarus qurolli kuchlarining barcha aerodrom va poligonlari jalb etiladi. Rossiya tarafidan mashqlarda havo kosmik kuchlarga qarashli harbiy tuzilma ishtirok etmoqda. Belarus Wagner'ga o'xshash o'z xususiy harbiy shirkatini tashkil qilmoqda. Bu haqda Svetlana Tixanovskayaning Birlashgan o'tish hukumati mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha a'zosi Valeriy Saxachikka tayangan holda Deutsche Welle xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Belarus xususiy harbiy firmasini katta ehtimol bilan Guard Service nomli xususiy qo'riqlash firmasi negizida tuzmoqda. Kadrlarni topish va tayyorlash bir necha oydan beri davom etmoqda. Belarus spetsnazi zobitlari bir necha poligonda Guard Service'ning 1000dan ziyod xodimiga maxsus harbiy ta'lim berayapti. Ular orasida maxsus amaliyot kuchlari hamda Belarus kuch ishlatar idoralarining sobiq ofitserlari, praporshiklari va askarlari bor. Saxachik ular keyinroq urushda yoki razvedka, qo'poruvchilik amaliyotlarida qo'llanishi mumkin deb hisoblaydi.
Ну, моя информация немножко не совпадает с тем, что он называет Валерий Сахач.
Mendagi ma'lumot Valeriy Saxachikinikidan biroz farqli. Guard Service aslida Lukashenko oilasining tijorat manfaatlarini himoya qilish maqsadida uning yaqin do'sti va eski ulfati Viktor Sheyman tomonidan ta'sis qilingan. Bu ishlarning tepasida aynan Viktor turibdi. Birinchidan, Putin Lukashenkodan Ukrainaga qo'shin kiritishni talab qilganiga bironta ham dalilimiz yo'q. Men bilishimcha, Putin Belarus qo'shinlariga real jangovar kuch deb qaramaydi. Ular Belarusda son-sanoqsiz rasmiy, norasmiy josuslarga ega. ukrainlar bilan jang qilishga belaruslarning xushi yo'qligini, Ukraina hududiga yo'llangan taqdirda ixtiyoriy asirga tushishini yoki eng yomoni Ukraina tarafiga o'tib ketishini juda yaxshi anglashadi. Putin buni juda yaxshi biladi. Shu bois belaruslarga doimiy rotatsiyalar, mashqlar o'tkazish bilan axborot bosimi uyushtirish vazifasi yuklangan. Bu ham oz emas albatta. Ukrainaning kam deganda 15-20 ming askari shu tariqa shimoliy yo'nalishda kishanlab qo'yilyapti.
Dostondagi 136-chi moto o'qchilar brigadasining shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilari Ukrainada jang qilishdan bosh tortib, brigadaning Bo'ynakdagi doimiy bazasiga qaytishdi. Kavkaz Reali sayti qo'lga kiritgan sud materiallariga ko'ra, harbiy xizmatchi Zaur Batirxanov 2022 yilning mart oyida frontga jo'natilgan. Qo'mondonlik taqdim etgan hujjatlarda Batirxanov va uning bir necha xizmatdoshi maxsus vazifalarni bajarish uchun xizmat safarida bo'lgan paytida o't ochish marralarini egallash haqidagi buyruqni bajarishdan bo'yin tovlagani qayd etilgan. Batirxanov bilan birga Ukrainadan qaytgan harbiylar aniq soni ochiqlanmagan. Batirxanovning o'zi qo'pol intizomiy qoidabuzarlikda ayblanib, harbiy xizmatdan bo'shatilgan. Avvalroq Rosgvardiyaning Qabardin-Bolqoriyadagi xodimlari Vladikavkazlik shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilar, Krasnodardagi Plastun nomli omonchilar rotasi xodimlari va boshqalar Ukrainada jang qilishdan bosh tortgani xabar qilingan edi. Huquq faollari jang qilishni istamagan rossiyalik harbiylar DXR hududidagi avaxtalarda saqlanayotganini aytishadi. Moskvaning bir necha tumanida havo hujumidan mudofaa komplekslari joylashtirildi. Bu haqda The Village nashri, shuningdek, SOTA va CTD Telegram kanallari xabar qilmoqda. Ular ma'lumot tasdig'i sifatida joylashtirilgan harbiy texnikalar fotosuratlarini e'lon qilishgan. Suratlardan birida Timiryazov nomidagi qishloq xo'jaligi akademiyasining tajriba dalasida turgan S-400 Zenit raketa kompleksi aks etgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonning 8 ta hududida qishki ta'til muddati 23 yanvargacha uzaytirildi. Singapurda yangi navdagi gulga Shavkat Mirziyoyev orxideyasi nomi berildi. AQSh agentligi odam savdosiga qarshi kurashda O'zbekiston havo yo'llariga ko'maklashadi. Sobiq prezident Bakiyevning xotini Qirg'izistonda dafn etiladi. Rossiya-Ukraina chegara hududida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarga o'qishini ko'chirishga ruxsat berildi. Olmaota sudi hibsga olingan faol Mamayni London komissiyasi a'zolari bilan uchrashishiga ruxsat berdi. 2023 yilda Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmanistondan 2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi import qiladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yomonlik istab deganimiz yo'q. Ishlagan ish haqimizni, bola chaqamiz haqqini, qo'l ostimizdagi ishchilarimizni, to'g'rimi, suvchilarimizni, terimchilarimizni, shularni haqini so'rab keldik. Hech kimdan biz haq davoyimiz, o'sha faqat klasterda.
Aka, bizda uyda 20 ta ishchi kutib o'tirdi. Hali uydagi dadam misol uchun 60-70 ga kelgan inzulog'i. Men dori zulo olishim. Pulni qayerdan olayman? Ham to'g'ri javob
bering. Beraylar, olib.
Menga pul kelayotgan joyi bilmayman.
Kecha kelgan pulni o'zlaringiz ishchilaringizga tarqatdingizlar, chiqarib olib. Kecha olib chiqib ketdingizlar bankdan.
Klasterdan paxta pulini ololmagan o'zbekistonlik fermerlar sabr kosasi to'lib, klasterlar idoralari hokimlik binolariga to'planib bormoqda. Bir yillik mehnatining pulini ololmagan yangi yil bayramida ham pulsiz qolgan fermerlar hech bo'lmasa och o'tirgan ishchilariga oylik to'lash uchun paxta pulini berishni talab qilmoqda.
Bu odam hayron qolasiz, biz ham yerdan chiqqan qo'zg'arnamiz. Biz shuni yerda tirmalab mehnat qilamiz, azolanizmi, to'g'rimi? Biz shu yilni boshidan shu kallaga joylashmagan, oxirida bizni vaqtiga 31 dekabrgacha bizni pulimizni berarmigan, yo'qmi?
Bultir berdi, lekin
bultir qayerdan yuzimiz kerak? Yo'q, bultir yaxshi berdi. Bultir yaxshi berdi.
Toshkent viloyat Bo'ka tumanidagi 10 fermer ham 5 yanvar kuni paxta puli berilishini talab qilib, APK Bo'ka MCJ klaster korxonasi binosiga bordi. Fermerlar klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyevni o'rtaga olib paxta puli berilishini talab qildilar. Ozodlikka yuborilgan videoda fermerlar klaster 31 dekabrgacha paxta pulini to'lamagani uchun norozilik bildirib kelganini aytadilar.
Biz faqat bu yerga yig'ilishdan maqsad fermerlarni mana shu nalidan bo'layotgan qarzlari, neftdan, mana bu bankdan qarzlari, lizing qarzlarini to'lay olmasdan bularni pulini bermaganini haqimiz talab qilib kelganmiz. Boshqa hech qanaqa bir maqsadimiz yo'q. Biz mana shu haqimizni talab qilib kelganimiz sababli mana shu yerda bir 2 soatdan beri yig'ilib turibmiz. Klaster xodimlari va boshqasi hammasi har yoqqa qochib ketgan. Hozir prokuraturaga telefon qilib toptirib kelishga aytdik, iltimos qildik. Hozir endi keladi, deyapti.
Fermerlar 2 soat kutgandan so'ng APK Bo'ka klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyev va o'zini prokuror o'rinbosari deb tanishtirgan Alisher ismli shaxs keladi. Videodagi fermer esa gapni ularning qo'lida shu paytgacha qonunga xilof ravishda shartnoma hujjati berilmagani bilan boshlaydi.
Ajoyib bitta gap. Biz hammamiz fermer bo'lganmiz, APK'ga
qarashmaganmiz, ko'rishmaganmiz.
APK'ga qarashimiz, Ahror bor. Bizim maşupayet geçerse şartlamada hiç bulgar şartlama kralımızı ahtana soktuğunu bilmezsin. Şartlama yok. İkinci yılı gittik. Uyatamazsın bu. Hiç bulgar. Akrab kanı şartlama. Birinciden. İkinci, biz konunu işbirliği gidersek şartlama olmaz. İkinciden.
Kölgenimiz yok şartlama.
İkinciden.
Hakta şartlaması yok. Doğru mu abi?
Boş
bulanki
yazdı. Mecburen boş bulanki yazdı. Bastırıyor ne bücet?
Çetke çıkıp bir defa
sayıya bulsun. Kol koydurken mecbur hakimdir yakırıp.
Biz leasinglardan aşağıya karzımız var. Devletten karzımız var.
Biz sağlam
yapılmıyoruz. Şartlamamız yok bizim kolumuzda kalır. Koşumuz yok, korkarımız yok. Paktamız yok. Hiç ne sen bilmiyiz. Hiç ne sen bilmiyiz. Şartlama kopaydan, Kırbızcan'da kopaydan. Dünkü saat 1:30 geçe kapsül gelmiş çöpteki.
Fermerlarning aytishlaricha ularning xabari yo'q, klaster bu shartnomaga o'zi xohlagan sentnerni yozib qo'ygan. Klaster rahbari Ahror Dushaboyev esa har gektarga 41 sentnerlik majburiyat qo'yish topshirig'i bosh vazirning sobiq o'rinbosari Shuhrat G'aniyev tomonidan berilganini aytadi.
Menga topshiriq berdi.
G'aniyev deb protokolga asosan bergan o'sha razmishkaga berganidan so'ng qo'yilgan shartnoma.
Salomatsizmi?
Shartnoma qo'yilgan.
Siz qo'yingizga olasizmi? Shartnomada 2ta 3ta militsiya yaqinroqni to'g'ri aytmaymi? 2ta 3ta militsiya boshimizga o'tirib olib, hamshirikka protokol yozib. Siz bo'lmasangiz bizga pechat bosadigan blankka beradigan odamingiz bor. 2ta militsiya o'tirib olib, buster blankiga pechat bosadi. Qo'l qo'ydi. To'g'rimi gapman, to'g'rimi?
Akalar, to'g'ri gapdi.
Unda bular hamma jinni ekanda, hamma buster blankka
qo'l qo'ygan. Qanaqa militsiya busterlarizda turib qo'ydi. Hech qanaqa ichki ishlar bostirgan yo'q.
Biz buster blankka qo'l qo'ydikmi?
Mayli, qo'ydingiz. Lekin unaqa ichki ishlar yo'q, biror organ
ustida turib qo'ydi.
Ahror Dushaboyev bu shartnomaga organ xodimlari bosimida imzo va muhr qo'ydirilganini inkor qilgandan so'ng fermerlardan biri uni organ xodimlari imzo qo'ydirish uchun uyidan majburan olib kelishganini aytadi.
Kim meni olib bormi shu yerda qo'l qo'yib pechat bostirgan? Bo'ka tuman ish ishi boshqarmasining boshlig'ining mavuni kim edi ana Xayrulla? Eminman o'sha borib meni uyimga borib pensiyaga chiqqanligim uchun hurmatingiz bor deb olib kelib rapoda pustoy blankiga pechat bosib qo'l qo'ydirgan. O'sha men blankiga shartnomasini tagiga yozganman. 5-1 punktiga men norozi bo'lgan holda qo'l qo'yib pechat bosyapman deb. O'sha pustoy blanka bularda turibdi. Men yuristman. Qolganlar ham yurist sohada anchadan beri ishlaydi. Aqrorni aytishi bo'yicha pustoy blankaga
Hech qanday ish narsa yozilmay, blanka qo'l qo'yib pechat o'z xohishlaringa bostilaringiz.
Yo'q,
hech kim boshqa ishlar
orqali bo'lmaganda.
Ahror Dushaboyev paxta xarid narxi bo'yicha ham hali bir kelishuvga kelinmagani, agar paxtani qayta ishlab sotishni kutadigan bo'linsa, yana 10 oy kutish kerakligini aytadi. Bu bilan klaster korxonasi rahbari o'zlarining puli yo'qligini, faqat bankdan olinayotgan kredit hisobiga paxta puli berilishini tasdiqlaydi.
Men boya ko'cha
aksiyaga qo'shimcha
qilaman. Menga narxni berishga hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Narxni bersa puka chiqadi-da, siz aksiyaga bo'ladi. Yakuniy hujjat berish uchun 27 dekabr kuni, 1 dekabr kuni ariza berganman bankka. Faqatgina kredit olib to'lanadi aka. Zavod quvvati bir oyda ishlasa 7 milliard 8 milliard mahsulot ishlaydi. 7 milliard 8 milliard bo'lsa 70 milliard taqdirlik bor. 10 oyga cho'zilib ketyapti. Shuning uchun 70 milliardga ariza berib kredit hujjat topshirdik. Narxi esa bugun ertaga kredit 70 milliarddan hammani birdaniga yo'qotiladi. Betdagi mahsulot bilan to'lanadigan bo'lsak, biz 10 oyga cho'zilib ketyapti.
Fermerlardan biri yil bo'yi mehnat qilib o'z haqqini ololmagandan taajjubda ekanligini aytdi.
Odam hayron qolasiz, biz ham yerdan chipon qo'zg'armaymiz. Biz shuni yerda tirmalab mehnat qilamiz, azolanamizmi, to'g'rimi? Biz shu yilni boshidan shu kallaga joylashmagan, oxirida bizni vaqtida 31 dekabrgacha bizni pulimizni berarmigan, yo'qmi?
Bultir berdi lekin
bu. Qayerdan yuzimiz kerak?
Buka tumanidagi Abdupayoz Nuriddin fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Shuhrat Abdugapparovning ozodlikka aytishicha, fermerlar qog'ozdan mustaqil bo'lgani bilan erkin faoliyat olib bora olmaydi.
Erkin betta ishlash yo'q, chunki yilda boshidan misol uchun shartnomaga keladigan bo'lsak, shartnoma bo'sh blankalarga pechat bostiriladi. Erkin ishlash yo'q, chunki bo'sh blankaga majburda fermerlar bosishi, o'g'it dori bermaydi, urug' bermaydi, saralka bermaydi. Majbur pechat bostiradi. Hozir misol uchun men qancha Buka apkida qancha pulim bor, qanchadan sotdim, hech bilan bilmayman. Shunda bo'sh blankaga pechatni bosiladi, yozuv bilan u dorisini beradi, urug'ini beradi, shutib-shutib beradi, kuzga kelgandan keyin paxtani topshiramiz. Xomcha shuncha bor ekan, shuncha bor ekan deb yuramiz. Misol uchun buka apkiga qancha paxta topshirganini bilamiz, lekin uni qanchadan bizga anovi pulni chiqarib berishini bilmaymiz. Misol uchun hozir men hech narsani bilmayman misol uchun. Qo'limda bir shartnoma yo'q, bir aksiyaga qilinmagan shu paytgacha. Misol uchun pikka bermadan hali shu paytgacha.
Ozodlik APK Buka klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyevning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hech kim javob bermadi. Yangi yil arafasida Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi fermerlar ham klasterga paxta pulini berishni talab qilib borgan edi.
Aka, za uyda 20 ta chiqib o'tirdi. Hali uydagi dadam misol uchun 60-70 ga kelgan inzul olgan. Men dori zilo olishim kerak. Pulni qayerdan olayman
men?
Beraylar, olib.
Menga pul kelayotgan joyi bilmayman.
Men 20 qancha pul kelyapti desam, za indis turibdi hali. Indis.
Indis turibdi.
20 million ham 10 million millat pulni sag'aradi. Uni qo'yamiz.
Qo'yamiz. Indis kunlik 0.4% dan minyapti.
0% yig'ib ko'ryapti.
Ha? Kimni to'g'ayapti pullik? Vaqtida to'lamaganligi uchun. Naq tarqatasan, naq
tarqatasan. Bayki majiy yo'q, kichkina taqasan.
Majiy yo'q.
Kecha kelgan pulni o'zlaringiz ishchilaringizga tarqatdingizlar, chiqarib bor. Kecha olib chiqib ketdingizlar bankdan. Sizlar ishchilar odam, bizlar ishchilar odam emasmi?
O'zbekistonda klaster korxonalari tashkil qilinganiga 5 yil bo'ldi. Ammo shu paytgacha fermerlarning klasterdan noroziligi to'xtagani yo'q.
Andijon viloyati Uzbosgan tumani Sohibomad Baraka MTJ klasterida fermerlar to'plandi. Mashinalarda ham bor. 7-yanvar 1 tin to'lagi yo'q hali. Hamma yo'lda haqlarimiz yotib hali. Mashinalar ichida ham fermerlar bor, 70 ta oshiq fermer bor. Hech kim eshitmayapti siz bosganliklar.
5 yildan buyon biror marta klasterlarning aksariyati fermerlarga shartnomada ko'rsatilgan muddatda, ya'ni 31 dekabrgacha paxta pulini to'lab bermagan. Chunki klasterlarning deyarli hammasi davlatdan olingan mablag', bank kreditlari asosida faoliyatini yo'lga qo'ygan. O'zining sarmoyasi bilan bozorga kirib kelmagan. Nega shu paytgacha klaster fermerlar oldida o'z majburiyatini bajara olmayapti? Nega shartnomada ko'rsatilgan muddatgacha paxta pulini to'lashning uddasidan chiqa olmayapti? Biz bu savol bilan buxorolik taniqli fermer Shuhrat Razoqovga murojaat qildik.
Klasterlarni hali o'zilari respublikada mustaqil emas, mustaqil tashkilot emas. Sababi davlatga qaramligi juda katta. Chunki o'zida mustaqil puli yo'q. Qanaqadir davlatdan qaysidir imtiyozlar bo'yicha ishlayapti. Shu davlatdan kredit oladi. Moliya vazirligi tomonidan ajratilgan pullardan fermerlarga o'rtakashlik qilib pul beradi. O'zida erkin mablag'i yo'qligi sababdan fermerlar oldidagi majburiyatini bajara olmaydi. Sababi o'zi mustaqil mablag'ga ega emas. Mana yil oxirida shartnomalarni 31 dekabrgacha fermer xo'jaligining pulini to'lab berish bo'yicha kontraktsiya shartnomalarini bajara olmasligining ham sababi shunda o'z mahsulotini sota olmay qoladi, hali to'liq bozorga o'tmagan. Mana bu yilgi jahon bozorida tolani tushib ketganligi bilan klasterlar hammasi izohlayapti. Menimcha bu anchagina noto'g'ri narsa. Sababi u bozorda jahon bozorida tushish tushmasligi bu fermerlarning muammosi emas. Sababi o'tgan yilda 2021 yilda paxta tolasi 35,000-38,000 bir kilogrammi bo'lib turgan paytda bizga 6200 so'm yoki 7100 so'mdan to'lagan paytda klasterlar aytmadiki, mana biz bu yil 21 yilning hosilidan juda katta foyda qildik yoki ortiqcha 10 so'm foyda qildik, mana sizlarga qo'shimcha 1 so'm mukofot yoki yordam yoki qo'llab-quvvatlash sifatida beramiz deb hech qaysi aytmadi. Daromad bo'lsa yaxshi, zarar ko'rsa ana bu yil to'lanni naqd tushib ketdi deb o'z majburiyatini bajara olmayapti.
Shuhrat, nega O'zbekistonda klaster rivojlana olmayapti? Ishlab chiqarishni rivojlantirib, prezident aytganidek 1 kilo to'lanni falon pulga aylantira olmayapti. Aksincha jahon bozorida to'lan narxi tushdi deb fermerlardan sotib olayotgan paxtaning xarid narxini yana pastga urmoqda. Nega?
Oddiygina magazinga kirsangiz, oddiygina bitta turistik ko'ylak 100% paxta deb qo'yibdi. 200 ming so'm, 250 ming so'm, 500 ming so'mliklari ham bor. Bunda olib o'ylab qarasangiz, 100 gram to'ladan bo'lgan ko'ylak. Ana o'ylab ko'ring, bitta ko'ylak $25 turibdi. Demak, 1 kilogram toladan 10 dona ko'ylak chiqadigan bo'lsang, keling 5 dona ko'ylak chiqadigan bo'lsa, $25 $125 bo'lyapti qayta ishlash jarayonida. Nima sababdan bizani klasterlarimiz masalan ilg'ori texnologiya olib kira olmaydi yoki jahonga mos masalan Turkiya yoki Izrail tomonlaridagi o'sha tekstil korxonalar bilan raqobat qila olmaydi. Rivojlangan davlatlarni tekstil fabrikalari bilan raqobatlasha olmaydi. Nima sababdan biz faqat bizning klasterlar tola sotishni yo'lga qo'yish kerak. Bu degani bu o'rtakash deganida fermerdan olyapti, chigitini ayiryapti, chigitini o'zim yog' zavodida ishlatib tolani sotyapti. Go'yoki u tola sotib foyda qilmayapti. Fermerga daromad manbayini tug'dira olmayotganday bir nima bo'lib tuyulyapti-da. Shu uchun mana masalan oxirgi ikki yilni oladigan bo'lsak, fermerlarga masalan banklar imtiyozli kreditlardan to'xtatib qo'ydi yoki to'g'ridan to'g'ri fermerga bermay klasterlarga yo'naltirilganligi uchun Moliya vazirligi tomonidan ajratilgan paxta va g'alla imtiyozli kreditlarini to'liq klaster orqali fermerlarga taqsimot qilayotganligi uchun fermerlar o'z-o'zidan klasterlarga qaram bo'lib qoldi. Sababi fermerlarning o'zida mustaqil hisob raqamlarida pullari yo'q. O'g'it olishga yoki yoqilg'i olishga yoki texnika ishlatishga hamisha fermer xo'jaliklarini o'sha dalaga o'g'it kerak, yoqilg'i kerak, ishaq kerak. O'zining yonida pul bo'lmaganligi uchun bu majbur bor fermer klasterdan pul olishga yoki unga iltimos qilib mablag' olishga yoki yoqilg'i olishga yoki o'g'it olishga bu doimiy majburligi uchun bu qaramlikni yuzaga keltiryapti.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifi bilan qishloq xo'jaligini asta-sekin klaster tizimiga o'tkazish 2018-yilda boshlangan edi. Bundan maqsad qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiradigan fermerlarni hukumat nazoratidan chiqarib bevosita maxsus klaster korxonalariga birlashtirish ekanligi aytilgan. Klaster tizimida mahalliy hokimiyat fermerning ishiga aralashmasligi, fermer bevosita klaster bilan qilgan shartnomani bajarishi kerak. Ammo fermerlar O'zbekistonda klaster tizimi joriy qilinishi ortidan o'zlarining yaxshi ishlov berilgan yerlari hokimiyatga yaqin shaxs va guruhlarga noqonuniy ravishda olib berilganidan, klaster egalari ham prezident Shavkat Mirziyoyev qarindoshlariga yaqin odamlar ekanligidan shikoyat qilib keladi. O'zbekistonda klasterlar raqobatli tender o'tkazilmasdan, shaffoflik ta'minlanmasdan hukumat tomonidan tashkil etiladi. Ko'p holatlarda klaster korxonalarining asl egasi kim ekanligini fermerlar ham, tuman va viloyat hokimligi mulozimlari ham bilmaydi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 16 yanvar dushanba O'zbekistonda taraqa-turuqdan boshlandi. Prezident Mirziyoyev Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayevni odamlar sovqotib qolgani uchun ishdan bo'shatdi.
Nega poytaxtda shunday bo'lyapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda meni ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvotka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim.
Ortiq Xo'jayevdan tashqari poytaxtning 3 tumani rahbarlari ham jazolandi.
Yunusobod tumani Abduvaliyev, Mirzo Ulug'bek, janob Ergashev, Uchtepa, janob Abdullayev tumanlar hokimlariga oxirgi hayfsan bersin. Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Rahmonov bugundan boshlab shahar hokimining vazifasini bajaruvchi bo'lib, men hozir farmonga qo'l qo'ydim. Yangi prokurorga qo'l qo'ydim. Bugundan boshlab bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldashev shahar prokurori sifatida ishni boshlaydi. Bugundan boshlab qonun ustuvor jazo muqarrarligini bajaradi yo'ldosh.
Prezident tilga olgan 3 tuman hokimlari hokim vazifasini bajaruvchi lavozimiga tushirildi. Rasmiy xabarlarga qaraganda Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturaga ularning faoliyatini o'rganish topshirildi. Bugungi suhbatdoshim siyosatchi Xidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, siz ham Toshkentda yashaysiz. Keyingi kunlarda sovqatgan tanangiz shahar hokimining ishdan olinganini eshitgach biroz ilidimi?
Sen qiziq savol berasiz. Nimasiga ilidi? Bu shahar hokimi, yangi shahar hokimi nima shunaqa o'zidan, tanasidan shunaqa issiqlik energiyasini ishlab chiqardimi? Go'yoki hammani u isitsa. O'sha hol bu nima dedim? Mening fikrim shundayki, bu shahar hokimini va boshqa rahbarlarni almashtirishdan maqsad jamoatchilikni asosiy muammodan e'tiborini chalg'itish. Bu o'ziga xos bir manipulyatsiya. Davlat shu bugunga qadar hamma vaqt asosiy muammoni yechishga emas e'tiborini. E'tiborini asosiy muammodan jamoatchilikni shuna chalg'itish maqsadida har safar mana shu og'ir fojialardan keyin, holatlardan keyin mana shunaqa vazifalarga lavozimlardan ozod qiladi, yangilarini saylaydi. Xalqimiz ko'zini ochish kerak. Bir o'ylab ko'rish kerak tanasiga.
Domla, tushundim men sizni. Vaziyatni bir o'rganishga harakat qilaylik. Demak, Ortiq Xo'jayevdan tashqari poytaxtning 3 tumani, Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa hokimlari jazolandi. Bundan Toshkentning qolgan tumanlarida ahvol durust degan ma'no chiqadimi? Siz qaysi tumanda yashaysiz?
Yunusobod tumani deyishgan.
Demak, sizni hokimingiz ham hokimlikdan haydalgani yo'q, lekin vazifasini bajaruvchi darajasiga tushirildi. Shundaymi?
Shundoq.
Yunusobodda shu qadar yomonmi da ahvol?
Ha, endi shahardagi nafaqat shahardagi, umuman mayli viloyatlarimizda, mamlakatimizda boshqa bir tumanlari, viloyatlariga nisbatan albatta markaz poytaxtga e'tibor alohida bo'ladi. Viloyatlarga qaraganda shahar, Toshkent shahridagi sharoit bir qadar yaxshiroq bo'lishi mumkin. Lekin ko'rdingiz-ku, 584 ta mahalladan 120 ta mahallaga elektr gazdan manday uzilgan. Shahardagi transformatorlarni mana prezident Mirziyoyev aytayapti-ku, 700 tadan oshig'i ishdan chiqdi deyapti. Ha, shunday holatda ahvol qanday bo'ladi? Hammani ahvoli bir xil, sovuq uyda yashayapti.
Domla, domla, keling mana konkret siz xonadoningiz misolida o'rganishga harakat qilaylik vaziyatni. Siz hozir o'sha hovli joydamisiz yoki ko'p qavatli uyni bir xonadonda turibsizmi? Mana shu turishda.
Shu turishda o'z uyimda ko'p xonali mana kvartirali
xonada
uyda
kvartiradasiz. Chiroq bormi yo'qmi? Elektr quvvati bormi yo'qmi?
Chiroq bor.
Bor.
Bor chiroq.
Oxirgi marta qachon o'chdi?
Yo'q, so'nggi kunlarda chiroq o'chmadi. Bizda xonadonda, boshqa mahallalarda o'chgan bo'lishi mumkin. Bizda o'chgani yo'q lekin. Ammo
xonani harorati qanday? Xonani harorati.
Men batareyani ishlab ko'rayapman, mana uzarib. Iliq ham emas-da. Shuning uchun mana xonadonimizda uzluksiz konditsioner ishlaydi, tok konditsioner ham o'z funksiyasini bajarmayapti. Elektr energiyasi mana shunaqa taqchilligi tufayli batareyalarga agar badaningizni yechinib badaningizni tutib tursangiz ham ilimaydi-da. Shunaqa holat.
Nimachi? Issiq suvchi, issiq suv bormi yo'qmi? Keyingi kunlarda
issiq suv bor, sovuq suv bor. Lekin hamma qatori bizam uyda yotishda ham, turishda ham qalin kiyimlar bilan yotamiz, qalin kiyimlar bilan turamiz.
Xonada termometr bormi? Nechi ko'rsatyapti?
Yo'q, hozir termometr yo'q. Men termometr ishlatmayman. Harorat aralda mana sizning oldingizga chiqib turibman. Mana uni tagida ko'ylak, uni tagidan issiq kiyimlarni kiyib turibman.
Xo'p. Siz xonadoningizdagi vaziyat bilan mana tanishdik. Endi yana yig'ilishga qaytamiz. Prezident 16 yanvar kungi yig'ilishida yana bir necha amaldorni jazolagani ma'lum bo'ldi.
Issiqlik elektr stantsiyalari aksiyadorlik jamiyati raisi F. Abdurahmonov lavozimidan ozod etildi. Toshkent viloyati hokimi Z. Mirzayev qat'iy ogohlantirildi. Chirchiq shahar hokimiga hayfsan berildi. Energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev lavozimidan ozod etildi. Hududiy elektr tarmoqlari rahbari Mustafoyev, O'ztransgaz rahbari Normatov va O'zbekneftgaz rahbari Abdullayev ham lavozimidan ozod etilib, ularga vazifasini bajaruvchi lavozimida 3 oy sinov muddati belgilandi.
Ijtimoiy tarmoqlarda bugungi yig'ilish juda keng muhokama qilinyapti. Ba'zilar aytayaptiki, janr talablari to'liq bajarildi. O'zbekiston o'z boshidan anomal sovuq degan dramani o'tkazdi. Agar sinoptiklar aldamayotgan bo'lsa, pyesa davomi ham bor. Anomal sovuq degan dramaning yechim qismida yovuzlar jazolanishi, qon chiqarilishi kerak edi. Ko'shtirnoq ichida qon chiqarilishi. Qon chiqarildi, qurbonlik keltirildi. Shu bilan ahvol o'nglanib ketadimi endi?
Ahvol hozirgi tuzum sharoitida yanada og'irlashib qolaveradi. Ahvolni og'irlashishiga menda shubha yo'q. Tuzum, mavjud tuzum turar ekan, yakka hokimlik hukmronligini davom ettirar ekan, o'zbek xalqining 36 millionli xalqning ahvoli yanada tobora yomonlashib boraveradi. Lavozimda o'tirgan amaldorlarni ishdan olish bilan uni o'rniga boshqalarini qo'yish bilan muammo, asosiy muammo gaz, elektr energiya muammosi yechilmaydi. Nima ortiq Xo'jayevni ishdan olibdi? deyilir yana Baxtiyor Rahmanov qoyibdi. Vaqtincha vazifasini bajarishi nima u? Gazni ko'paytiradimi? Elektr energiyasini ko'paytiradimi? Nima qiladi u? Hech narsa qilmaydi. Xalqimiz muammoning tub tagiga qarash kerak. Bunaqa lavozimlardan olib lavozimlarni boshqalarni qo'yinlash orqali chalg'itishlarga bundan keyin ishonmasligi kerak xalqimiz. Ammo
yo nimadir qilish kerak-ku, nimadir qilish kerak-ku, balki o'sha yangi kadrlar, yangi kadrlar, yaxshiroq ishlar.
Keling, nimadir qilish kerakligini aytayman sizga.
Xo'p,
nima qilish kerak? Gazni barcha tarmoqlar, sohalar, shu jumladan elektr energiyasi yetkazib berish hammasi gazga asoslangan. Demak, bizni bugungi kundagi gazimizni 90%ini Rossiya, Lukoyl, Gazprom egalik qilib o'zlashtirayapti. Shuni biz qaytarishimiz kerak o'zimizga. Mana bu muammoni yechish kerak. Endi buni qanaqa qilib yechish kerak? Bu Oliy Majlis Mirziyoyevning bu gazni xalqning boyligini o'ziga qaytarishda siyosiy irodasi yetmaydi, yetishmaydi, jur'ati yetmaydi. Shunda ikki variant qoladi. Xo'p, xalqqa, tinch namoyishlarga bir yo'l va mana millionga yaqin kuchlar tuzilmalar bor. Bular jamoat tartibini, ya'ni tinch namoyishlarni madaniy bir tartibda madaniyat bilan o'tishini ta'minlasin. Ana Oliy Mirziyoyev aytsin, mana ko'rsatsin bo'layotgan namoyishlarni, ana Rossiyaga, Putinga, Putin rejimiga, mana mening xalqimning talabi. Men bu xalqim ya yo gazini qaytarishim kerak yo ketishim kerak deyish kerak. Buni qila olmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.